Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Det er et svært skud for sejren.
Game winner!
Det er jo derfor, man skal...
Er du her endnu?
Selvom vi har fået svar på mange af sæsonens store spørgsmål, så er der stadig meget at tænke over og spekulere i her med en måned tilbage af regular season 2021. I mandags fik vi en alvorlig skade til en spiller hos et tophold i Western Conference, en skade, der får stor betydning for resten af sæsonen, og som skaber nye spørgsmål til hierarkiet i verdens bedste basketballliga. I dagens podcast skal vi blandt andet forbi Denver Nuggets, New York Knicks, eventuelle ligaforandringer og såkaldte Love Children, når Thomas Bilde og Peter Wang svarer på spørgsmål fra podcast-lytterne. Torsdag den 15. april 2021, du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast. Der resterer blot 31 dage af regular season 2021. De sidste grundspilskampe bliver spillet søndag den 16. maj, og meget kan stadig ændre sig i de næste 4,5 uger, så der er altså stadig værd at følge med i de daglige resultater fra Nordamerika. Det kan godt blive en hektisk slutspurt i de næste uger, som vi naturligvis nok skal forsøge at guide dig igennem her i vores podcast. Mit navn er Christoffer Westrup, og det er endnu en gang blevet tid til en Q&A-session med Thomas Bilde og Peter Wang. Vi har modtaget en masse gode spørgsmål, som jeg i dagens podcast stiller videre til de to NBA-eksperter. Men lige inden jeg slipper galskaben løs og inviterer Thomas og Peter indenfor, så vil jeg lige minde om, at vi har NBA-kampe i rigtig gode sendetider, både fredag, lørdag og søndag i den her weekend. Fredag aften, der står den på Utah Jazz mod Indiana Pacers kl. 21.00. Lørdag aften 22.30 kan vi byde på opgøret mellem LA Lakers og Utah Jazz. Og søndag aften har vi to kampe på programmet med New York Knicks, New Orleans Pelicans, Miami Heat og Brooklyn Nets. Thomas og Peter kommenterer alle tre aftener, så der er altså rigtig gode muligheder for at få lidt NBA-underholdning i den her weekend. Du kan se, hvilke kampe vi sender på sporttv2.dk/basketball. Lad os springe ud i det. Nu er det tid til, at Bilde og Wang skal besvare en række spørgsmål fra lytterne. Så kan jeg byde velkommen til TV2's NBA-kommentator. Du er velkommen til dig, Thomas Bilde.
Tak for det.
Og velkommen til dig også, Peter Wang.
Tak for det, Christoffer. Hvad skal vi tale om i dag?
Jamen, jeg har lidt på fornemmelsen, der kommer nogle afstikker. Peter, han er i et mode i dag, lad os bare sige det sådan.
Ja.
Men dejligt, at I lige kan finde tid til at optage endnu en af de her Q&A-podcast. Tidligere på ugen, der sendte I et nyt afsnit af jeres roadtrip-podcast på gaden, hvor I var joined af Chris Christoffersen. Den her podcast bliver nok noget mere, jeg skal have den stationær, måske uden lige så meget star power, lidt mindre. Tredje mand, kan man sige. Men jeg håber, I er klar til at svare på en bunke lytterspørgsmål her i dag. Men,
det var store Chris og så lille Chris i dag.
Jeg må faktisk lige ved at skrive, jeg må jo være lille Chris i den sammenhæng.
De fleste er små Chris'er der.
Ja. Men 15. april, hvordan går det hos jer? Det er så lang tid siden, jeg faktisk har set jer fysisk.
Det, jamen, jeg synes, det går godt. Jeg tror da egentlig, vi er meget godt tilfreds med i hvert fald at få lov at snakke om NBA. Men jeg synes, jeg er jo ikke sådan helt op at støde over NBA-sæsonen på den måde, at jeg synes, jeg er lidt... Jeg savner opbygningen med fansene, og hvor man kan mærke intensiteten, prøver jeg at sige, den stiger. Det kan jeg mærke, det savner jeg, eller det begynder jeg at savne endnu mere. Jeg synes jo, vi får nogle vanvittige performances. Altså, der er nogle spillere, der leverer, der er nogle hold, der leverer. Nu er det desværre også nogle, ja, lidt flere skader igen, men der er jo også nogen, der er på vej tilbage. Så jeg synes egentlig, vi er et godt sted. Jeg synes, vi har nogle rigtig sjove hold, nogle spændende hold, og vigtigst, tror jeg, hvis jeg kigger på sæsonen, så er vi et andet sted, end hvor vi startede sæsonen. Altså, så sæsonen har udviklet sig, så det har ikke været ligesom nogle af de sæsoner, hvor vi har sagt, de her to hold, de mødes i finalen, og de er i hvert fald favoritter hele vejen. Der er der trods alt sket noget, synes jeg, i den her sæson.
Og corona fylder heller ikke så meget mere, som det gjorde tidligere på sæsonen. Nej. Så på den måde er det også en lidt anden del
af sæsonen. Ikke, det er ikke så mange exits for altså, coronaspillere, der er ude, og der begynder at være gode, positive historier om fans, der er på vej tilbage. Og, jo, altså på den plan er der. Men jeg savner godt nok den der opbygning ind i hallen.
Ja.
Det må jeg sige.
Har du haft en god dag, Peter?
Jeg har været tidligt op, men ja, det har jeg faktisk. Nej,
We don't sleep.
Jeg er en lille smule bitter. Fordi normalt, der plejer jeg faktisk at være super skarp til at undgå resultater og gå ind og tracke kampe og se, så jeg får som regel afslutningerne på kampene med, uden at kende resultatet. Og her til morgen, der havde jeg bare ikke en chance for at kunne nå det, så derfor så jeg resultater først, og så jeg, at Dallas har vundet, det var jo overraskende. Så kunne jeg godt se, at der var et eller andet med ham der, Luka Doncic, han havde lavet noget.
Han var god igen.
Ja, jamen, han er jo latterlig. Og den afslutning med den kamp, den ville jeg bare sådan ønske, at jeg havde siddet og set den uden at vide resultatet. Fordi det er sådan noget, jeg elsker. Altså de der fuldstændig overraskende afslutninger på kampe. Og den der, må jeg sige, den løbefalde-træeren.
En floater. Trepoings-floater.
En buzzer-beater-trepoings-floater. Vælte-floater.
Ja, og man kan tilføje lidt sådan kuglestødsagtigt. Fordi han gør jo hurtigt, for han ikke strækker igennem. Fordi så går tiden også. Så han gør jo hurtigt for at slippe den.
Altså, Jeff Van Gundy sagde jo også, jamen, er vi sikre på, at det er en træer? Og ja. Jeg havde den samme fornemmelse. Nu vidste jeg jo, at det var en træer. Så derfor var det jo ikke så overraskende. Men når man så ser billederne, det er en klar træer. Og Luka Doncic kan jo ikke, altså han er jo ikke nogen super atlet i forhold til at hoppe og springe langt og alt det her. Og det ser bare ud som om, at det faktisk er med vilje. Altså, han siger selv, et heldigt skud, men en fuldstændig latterlig afslutning. Og sådan noget, det...
Den bliver også dømt som toer.
Ja, ja. Altså, den bliver dømt igennem, som toer. Men den var ikke tæt på. Nej. Altså, der er jo masser af guld imellem hans fod og linjen der.
Ja.
Så det er faktisk lidt bit over, at jeg snød mig selv for.
Hård start på dagen.
Hård start på dagen, og blive snydt for noget, som kunne have hjulpet mig lidt. Og så vil jeg også sige, at Steph Curry, han er irriterende. Fordi man skal jo se hele kampen med ham for at få den fulde oplevelse.
Mm.
Altså det er ikke nok, der kan man ikke snyde sig til afslutningen på en kamp. Det er sådan et flow igennem en altså han har været så god, at man slet ikke forstår det. Så der er jeg også blevet en lille smule snydt. Så jeg kan forvente noget rigtig positivt, så noget negativt kan jeg godt mærke. Det er forkert, det skal man jo ikke gøre. Men jeg føler mig lidt snydt her til morgen over at misse et par kampe, som jeg gerne ville have set, uden at kende resultaterne.
Og må jeg tilføje noget, Christof, så er det jo også vanvittigt at tænke på, at vi sidder her en torsdag formiddag, velvidende, at vi skal kommentere tre kampe i weekenden. Jeg ved, du har været lidt inde på det i optakten, men at vi skal sidde tre, altså fredag, lørdag, søndag, i god sendetid på dansk tv, det tror jeg ikke rigtigt, jeg kan huske, udover selvfølgelig coronatiden, i sensommeren.
Ja.
Men at man har en regulær sæson, altså en grundspilsdel af sæsonen, hvor vi har fredag, lørdag, søndag med okay tider.
Skal jeg skænke noget kaffe til dig?
Jeg tror det. Godt, at... Jeg tror, det er fordi, jeg råbte af konen. Eller ind i hovedet råbte jeg konen i går, fordi hun ridsede min fæld. Men altså, sådan er det.
Sikken start.
Ja.
Så er vi i gang. Det er rigtig godt.
Ja, men kender ikke det, når man bider sig selv i tungen i bare ejerskab, så kan den jo ikke. Den kan jo ikke blive ved med at formulere ord.
Nej, det er rigtigt. Nå. Forhåbentlig bliver det bedre, når vi skal have svaret på en masse lytterspørgsmål. Men vi er jo nok nødt til at starte med ugens største nyhed, den alvorlige skade, som vi så Jamal Murray fra Denver Nuggets pådrage sig her i mandags, hvor Nuggets tabte til netop Steph Curry og Golden State Warriors. Jamal Murray har sprunget korsbåndet i sit venstre knæ, er ude for sæsonen. En selvfølgelig mega ærgerlig skade for Nuggets, mega ærgerlig skade for Murray, der var i gang med den bedste sæson i karrieren. Vi har fået spørgsmål fra både Magnus Colin Mathiasen fra Christoffer Hjort Kruse, Sebastian Møller Voldberg og Morten Klinge Wernegren og Martin Lenskjold også. Alle har spurgt til Denver Nuggets. De har været ret godt kørende, siden de hentede Aaron Gordon ind. Peter, hvor meget ændrer den her skade? Denver Nuggets udsigter i den her sæson. Kan de stadig være med i kampen om mesterskabet?
Nej, altså det er jo derfor, det er forfærdeligt, fordi det er jo et super, super godt hold, som lige præcis fik tilført den eneste ingrediens, de manglede. Altså den der alsidige forsvarsspiller, som kunne gå ind og være forskellen i Aaron Gordon. De havde superstjernen i Jokic, de havde stjernen i Jamal Murray, og nu fik de den der komplementære spiller, som i min vurdering var lige præcis det, de manglede. Nu tager de en af de to bedste spillere væk, og der, hvor det kommer til at gøre rigtig ondt, det bliver ikke her i grundspillet, fordi det er et super skarpt hold. Vi så dem også, de vinder igen i nat og ser rigtig gode ud. Men når de kommer ned i anden runde af Western Conference og skal...
Hvis de når så langt,
ja, ja,
altså som det ser ud, lige nu skal de jo møde Lakers i første
altså
runde.
Det var min næste pointe. Det var det eneste, der sidder lige nu, og man skal aldrig frydes over andre skader, men der sidder garanteret nogle Lakers-fans derude, og nogle sympatisører med Los Angeles Lakers og tænker, det er ikke dumt for os. Vi ligger lige nu på en femteplads. Anthony Davis, det tager stadigvæk over en uge, før han er tilbage. LeBron James, over 14 dage, før han er tilbage. Det er ikke sikkert, at vi kommer væk fra den her femteplads, hvilket altså vil give os Denver Nuggets i første runde. Yes. Så det er super ærgerligt, og det er mega ærgerligt for alle os fans, fordi det tager en af de hold ud, synes jeg, som vi ellers havde regnet med, måske kunne gøre det. Altså måske kunne vinde det hele. Lige nu der har jeg det sådan, jeg kan ikke se dem vinde et mesterskab, når de mangler Jamal Murray.
Kunne du se dem vinde mesterskab før den her skade, Thomas? Og kan de nu det efter?
Jeg har været lidt lunken på. Jeg synes jo, de er vildt gode. Og jeg må jo ærligt erkende også, at jeg har haft et ekstra godt øje til Denver i år, fordi at jeg både har Jamal Murray og Jokic på mit fantasyhold.
Det er simpelthen så sjovt, at du skal snakke fantasy. Nogensinde hørt nogen, der på den måde vendt på en tallerken. Jeg er blevet latterliggjort i, jeg ved ikke hvad, 10 år for at spille fantasy, og nu har Thomas fået et fantasyhold, og nu er det lige pludselig det sjoveste i verden, men jeg er jo helt enig. Så var jeg på også.
men jeg har holdt ret godt øje med dem. Og det Jokic har gang i er jo MVP kaliber, og hvis det ikke er, altså hvis han ikke nærmest bør vinde på det han har nu, men jeg synes jo faktisk at Jamal Murray, han har jo også været lidt ude, der har været lidt covid, der har været lidt, jeg synes faktisk ikke helt han har leveret
i forhold til det du så i slutspillet,
ja,
sidste
og,
år,
og det var det vi har snakket om nogle gange også med Mitchell, altså man havde jo skyhøje forventninger til dem. Men når det så er sagt, så sad jeg med på, at, altså, at han er god, og han er virkelig god, og han er også den næstbedste spiller på holdet. Jeg er ikke sikker på, at det ændrer ret meget ved Denvers placering i det her, men jeg er fuldstændig enig med Peter i, at det er jo ikke det handler om. Det handler om, det er, når de kommer ned ind i slutspillet, og om det så bliver første eller anden runde, fordi det kan jo altså også godt være lækkert, der bare lige vinder et par kampe og bliver fire,
yes.
Og så er det stadigvæk Denver, med mindre Portland eller Dallas kommer. Men altså det, jeg synes, der er mega ærgerligt og mest ærgerligt for det for Denver, det er, at de faktisk har en positiv historie. De havde noget fedt fra sidste år. De har haft noget rigtig godt i år. Måske en MVP. Og så kan det være, at de ryger i første runde. Det synes jeg, det er sgu synd.
Så et opsæt mod et af LA-holdene, det er utænkeligt, hvis de skulle brage ind i dem i slutspillet.
Altså, nu synes jeg jo ikke, der var noget, der var utænkeligt, taget betragtning af, hvad vi så fra Denver sidste år. Men det er uden... Nu var Gary Harris ikke god sidste år, men det er uden ham, det er uden Jamal Murray, så er det så med Aaron Gordon, det er uden Jeremy Grant. Så vi begynder også at ligne et noget andet Denver-hold, så det måske, så er det mere sådan romantikken i og tanken i, de gjorde sådan og sådan. Til gengæld så er Jokic måske endda endnu bedre. Jeg har svært ved at se dem. Jeg har svært ved at se dem vinde de der serier. Det... Ja,
meget ærgerligt. Tophold i Western Conference, der ikke bliver taget ud af ligningen, men i hvert fald er decimeret.
Men mest af alt ærgerligt, fordi at det jo var en af dem, der kunne drille. Altså en af dem, der kunne tage en af de der forventede Los Angeles-hold, og så sige, nå, de kan... her har vi faktisk... Så kan det godt være, om det var første, anden eller tredje runde. Jamen, det vil blive en fed matchup, hvor vi vil sidde og kigge hver evig eneste kamp og tænke, hvad sker der? Altså, hvor man ikke vil vide, hvad der vil ske. Det er det, der gør det lidt ærgerligt. Det gør det mere forudsigeligt. Så vi lige starter med at sige, at den her sæson har været så uforudsigelig. Mm. Men så når der sker nogle af de der ting, så er det bare lidt tilbage til, okay.
Jeg så lige statistikkerne på i forhold til tilbagebetaling, hvis man oddsede på, at den var noget langt i slutspillet. Altså alle odds, de røg bare lige fra... Altså 10% fra at komme i finalen ned til, jeg tror det var 3-4%. Altså, så det hele er... Grundspil, det skal nok gå. De er gode nok til at komme indenfor i slutspillet. De er gode nok til at starte på hjemmebane i slutspillet. De er gode nok til at være rigtig, rigtig farlige. De er bare ikke gode nok til at vinde det hele. Altså det er nok der,
de mangler det
nu.
Her våben i backcourten.
Ja,
eksplosive score.
Det er jo ikke bare en score. Det er jo også den spiller, som ud over Jokic kan kreere noget. Og Jokic kan en gang imellem... Altså han skal jo fodres. Han dribler ikke bolden op ad banen. Og vi har bare set så mange gange, at det er nødt til at være en spiller, der kan tage bolden fra start og styre det hele.
Rygterne siger, at Denver vil samle Austin Rivers op som erstatning.
Jamen, det er da fint, men det er jo ikke ham, man kan bruge til det.
Nej. Jeg vil også bare lige have de seneste rygter med. Men Peter, Martin Lindskjold spørger desuden om, er der flere skader i år end tidligere på grund af det her komprimeret kampprogram? Og jeg ved ikke, om vi kan altså, tælle op simpelthen og
jo, jeg har statistikker på det.
Okay, kom med dem.
Altså, der er 4 ACL-skader i den her sæson. Normalt gennemsnittet for en sæson er 3. Så lige nu er vi on par, altså kan man sige en lille smule over på den her alvorlige knæskade.
Ja. Der mangler sammenlignende med sidst, der var komprimeret sæson, altså lockout tilbage i 2012, hvor der også var mange skader. Og det er selvfølgelig svært at sammenligne sæson for sæson, og nogle gange er det en spiller, der får en spiller over sin knæ og ankler. Nej, Thomas. Og andre gange, så er det sådan en skade som Jamal Murray, som ligner en slidskade, på trods af, at han har siddet ude nogle kampe op til det her stretch, Denver Nuggets var ude i. Så jeg ved ikke, om der nødvendigvis er markant flere skader end tidligere, men der er ingen tvivl om, at kroppen, når kroppen ikke får tid til at hvile, så bliver man nemmere skadet. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om.
Nej, men altså, hvis vi nu kigger på de hold, der nåede langt i slutspillet. LeBron er skadet. Det er første gang, vi har set ham blive skadet.
Men det var en freak-skade.
Ja, ja, men han har jo spillet hele sommeren, ikke haft nogen pause, var i finalerne. Måske har det en betydning. I don't know. Jamal Murray nåede langt i slutspillet. Har ikke haft ret lang tids pause. Er blevet skadet. Anthony Davis, langt i slutspillet, skadet. Altså, jeg ved ikke, om der er en trend. Jeg er jo ikke læge. Det er jeg jo lidt. Man er vel lidt læge.
Dr. Wang?
Ja. Okay. Ej, altså, jeg har simpelthen... Jeg har ikke noget evidens for, at der er flere skader lige nu, men lige den der med ACL'en, altså, ja. Der er der simpelthen statistikker på. I gennemsnit, så kommer der 3 per sæson i NBA.
Og skal vi ikke for dem, der ikke sidder med på sådan en korsbåndsskade?
Ja, det var også det, jeg sagde næsten. Korsbånd. Hvis nu man kan, programmere det, så er det ACL-korsbånd. Ja, men Jamal Murray, en ting er, at han misser den her sæson. Hvis man går tilbage til at starte i oktober, så vil han komme langt ind i næste sæson også. Det er faktisk 2 sæsoner, som kan få en enorm effekt på Danmarks chancer og Danmarks spil.
Lige præcis deres mesterskabsvindue, som ja, jo blev åbent lidt mere, da man hentede Aaron Gordon.
Ja, lige præcis.
Jeg talte med lidt af det her korsbånd, fordi der har været den samme snak i håndbold herhjemme, og der var vi lidt inde på, er det pressede, er det det her med, at man startede for hårdt op, og Thorsten Lahn har siddet, en tidligere håndboldspiller, han sidder i et eller andet råd, hvor i hvert fald som noget ekspert.
Korsbåndsrådet.
Nej, men der var noget, jeg tror måske det var et ACL, nej.
Kirkens korsbånds.
Men der snakker jeg, og så siger han, altså de skader, der er flere skader nu, men det kan godt være, at de bare lige har rammet sammen, men det er meget, meget svært at sige, han tror ikke på, at det hænger på den måde sammen, fordi okay. De har jo haft chance for at træne. Der var jo pause op til, jeg ved godt, at det kører længere på, men dem her, vi snakker om det, LeBron James, han har spillet 10 sæsoner i finalen, og spillet OL, og altså han har aldrig haft pause. Altså vi havde en gang, hvor han havde en pause, hvor han, det var, hvad er det, 2 år siden, ja. Hvor han bliver slået ud med Lakers, hvor ingen kommer i slutspillet, vel? Ja. Hvor man så siger, det her, det bliver første år, hvor han får sin pause.
Sin sommerpause, ja.
Ellers så har det været, altså, og så har vi snakket så mange gange om, at han er umenneskelig. Anthony Davis har
været... Det er han.
Ja, men Anthony Davis har vel været skadet en del gange før. Ja. Så fordi at det lige skulle ramme ham, altså Jamal Murray, ja, det, ham har jeg ikke noget på, men det sker jo for, alle. Det er mere det der med, at det lige er nogle store navne, fordi jeg tror endda, vi har sagt i den her podcast tidligere i den her sæson, jamen...
Det har vi været forskånet for.
Jamen, der har været mange skader, men... Det har ikke været stjernerne, og så har det egentlig været lidt ligegyldigt. Mm. Nu rammer det så bare stjernerne. Og det er måske det, der så, ja, eller i hvert fald bliver afgørende for nogle hold, at de forsvarende mestre har deres 2 stjerner ude. At det hold, der kunne kandidere til at drille toppen, de mister deres bedste spiller. Og så er det jo det begynder at gå. Men bare lige for at slå en krøn, han sagde, der var ikke noget ved dem, og de holdt virkelig meget øje med det, der tyder på, at coronapausen og en hård opstart havde gjort, at der var flere.
Nej, okay.
Flere korsbåndsskader.
Altså ACL-skader.
Hvad står ACL for?
Ja. Det ved jeg faktisk ikke.
Dr. Wang.
Dr. Wang.
Men altså, det kan jeg google.
Ja. Ja. Men altså, desværre en meget afgørende skade, der ramte NBA i mandags. Jamal Murray må altså nøjes med 48 kampe for Denver Nuggets i den her sæson. Noget, vi selvfølgelig har fået mange spørgsmål om. Videre til et spørgsmål fra Tony Kinastowski i podcastens spæde start, var der rigtig meget snak om The Unicorn, Kristaps Porzingis. Jeg husker det som om, Vang var på nippet til at give ham superstjernestatus, siden at stjernen falmede en del efter min mening, så mit spørgsmål er, er det stadig muligt for Porzingis at komme på det niveau?
Ja. Altså, med Porzingis, der har jeg det stadigvæk sådan. Skadesfri Porzingis. Giv ham 2 sæsoner, hvor han ikke skal sidde ude. Men det er jo også det, der er problemet med ham. Han er 221 cm høj. Han er tynd. Han er bare en spiller, som nok altid vil få skader. Og så længe han gør det, så kommer han ikke op og bliver den. Altså, han kommer ikke til at blive en superstjerne. Han kan blive en all-star, og skadesfri har han muligheden for at tage det næste skridt. Men den har jeg bare meget svært ved at se. Altså, der er bare nogle spillere, som altid slår sig. Og han er en af dem. Men det er hans spil, der gør, om Dallas, lidt ligesom Denver, kan drille. Fordi de har superstjernen Luka Doncic, det samme har Denver i Jokic. Her, der mangler de så det der sidekick, og det skal Porzingis være, og han skal være skadesfri, og så kan han levere det helt store. Kan han gøre det 2 sæsoner skadesfri, så ja, så kan han tage det næste skridt.
Enhjørningen regnes for et ædelt og venligt sindet dyr, men den er til lige sky og lader sig sjældent finde eller tæmme. det er en unicorn, jeg ved ikke.
Du skal finde en lettisk variant på en unicorn.
Ja. Altså, han er jo vild, og han er speciel, fordi han er så stor. Men det kan jo godt være nogle gange, at sådan et specielt nickname, altså hvis man ikke var LeBron og blev kaldt The Chosen One, eller...
Kaldt sig selv The Chosen One.
Nej, men du ved godt, altså nogle af de... Altså unicorn er jo sådan lidt vildt. Der er sådan lidt ener over det. Og hvis man ikke... Er det? Det var han jo i starten. Så jeg har lidt svært ved at se ham komme tilbage til at være så dominerende, som han var. Fordi nu har man en Giannis Antetokounmpo, der et eller andet sted fysisk er lige så vild som ham. Man har nogen, altså, og så spiller han på et hold, hvor han er blevet overhalet af en yngre i Luka Doncic.
Om det der forskel, det er jo, at han har 3-pointsskud. Altså han er jo moderne på den måde, at han kan være på hele banen.
Ja. Nå, men jeg synes, han er vild. Jeg synes, han er god, det er mere den der... Jeg har svært ved at se ham tage det, og det tror jeg ikke nødvendigvis, han skal for at blive rigtig, rigtig god. Altså, jeg tror faktisk, han er et rigtig godt sted, hvor at der er en anden, der ligesom tager... Der er lynafleder, og så kan han rende og have nogle helt fantastiske... Lidt a la Clay Thompson.
Sådan et elite sidekick.
Ja, og han var jo god i New York også, hvor han var manden, når han ikke var... Det var han, men... Jeg tror bare, han er endnu bedre, når han kan spille med en, der kan sætte ham op også, og som han kan aflaste, og han kan så aflaste nogen også. Så jeg ser egentlig nogle rigtig gode ting, hvis, som Peter siger, han kan holde sig skadesfri. Men jeg er ikke sikker på, at jeg tænker ham som superstjerne, som man gjorde på et tidspunkt i NBA.
Altså, han skal i hvert fald ikke slå sin anterior cruciate ligament. Det vil ikke være så godt.
Tak, Dr. Wang. Det er glad. Men Tony, han spørger også ind til en sammenligning, hvor han siger, jeg kan godt lide sammenligningen med Nikola Jokic, da jeg mener, de er sammenlignet på rigtig mange områder. Det kan man så diskutere, om de er. Men hvor vi ser, at Jokic er på vej mod MVP, ser vi vel ikke engang på Porzingis i top 50. Det er måske også en overdrivelse. Men jeg synes egentlig, det er en meget skæg ting at hive frem. En ting er, at de begge to er store, hvide, europæiske, østeuropæiske center, måske endda. Men det er jo meget skægt, hvor Kristaps Porzingis kommer ind i ligaen med hype omkring ham. Der var også, vi så de der billeder med New York Knicks-fansen, der var meget skeptiske, da han blev draftet, det er slet ikke det, men han kommer ind, leverer fra start af, super meget hype omkring ham, og så kommer der skader, og han lever måske ikke helt op til det hype, hvor Nikola Jokic anden runde valg kommer ind, og lige pludselig sidder vi her i 2021, og han er måske den største MVP-kandidat, vi har lige nu. Så jeg ved ikke, om man kan sammenligne de to spillere, men jeg synes bare, det er skægt, at han lige hiver de her to spillere frem, Tony, i sit spørgsmål.
Ja, men jeg vil så sige, at den helt store forskel på dem. Det er jo, at Jokic har et overblik, som Porzingis aldrig får. Altså, han får ikke de der afleveringer og den følelse for spillet, som Jokic har.
Så det, på den måde er de ikke sammenlignet.
Nej, det synes jeg heller ikke. Men historien om dem er, det er faktisk fuldstændig rigtigt. Altså, ja, den der skolede big man, der kommer fra Europa og ikke er begrænset til at være, du er stor, du skal stå tæt på kurven. Altså, den der flydende spiller, som er med i det hele, der er sammenligningen helt. Altså helt i vinkel.
Og jeg synes jo egentlig, at Antetokounmpo er sjov i det der, fordi han kom ind på samme måde, tyndt, ranglet og blev buet, og lader folk i stedet i hvert fald tage, hvorfor vælger de ham? Og han har så været MVP nu, og har udviklet sig til det, hvis man skulle tale om, hvad Jokic er, altså er kommet lidt fra baghjul. Men altså, der er jo ingen tvivl om, Jokic han har IQ. altså basket IQ, som helt ekstraordinært, og han har et touch, som Sabonis, den gamle. Det er vildt at se, men det er bare, der har været anklagen, det har været, at han har været for tyk. Han har lignet en, der har været lidt ugidelig.
Det har aldrig været en anklage.
Jeg synes, at han har lignet en, der har været lidt ugidelig. Og det er jo lidt ærgerligt, hvis det bare er sådan, kroppen er. Altså, hvis han ikke kan virkelig vitterligt få bygget noget på. Men det virker sådan lidt. Og det ser det ikke ud i år. Altså, der ser det noget anderledes ud, og det er lidt pudsigt. Og det kan være mange andre tilfælde, men at det lige pludselig faktisk er her, at han er MVP også.
Jeg vil så ikke. Altså, det kan godt lyde forkert. Han må godt beholde underbukser på, men jeg kunne godt tænke mig at se billeder af ham. Jamen hvor man faktisk kunne se det der valpefedt, som tydeligvis har været der tidligere. Det ser ud som om, det er bare væk. Det ser ud som om, han faktisk er trænet nu.
Han kom jo ind til NBA-boblen sidste år og havde tabt sig.
Det var meget overraskende. Ja. Og siden da, der han jo ikke, han har ikke haft det der valpefedt. Jeg synes, det er det rigtige ord at bruge, fordi det havde han altså tidligere.
Og skal vi tale om europæer og med Giannis og whatever de her, så Luka Doncic er jo en, der falder lige ned i den der også. Ikke? Altså, hvor han skal ikke tabe sig for meget, for han skal bruge sin fysik, men ligner jo også en. Altså, prøv at forestille dig, hvis han får bygget muskler på som en...
Som Westbrook, altså da Westbrook var mest.
Jamen det er måske vildt. Og LeBron er også nemt at sige, fordi han er stor, men bare en... Jamen, jeg ved ikke, Trevor Ariza-agtig. Sådan en, altså, hvor du stadigvæk er der med, og markeret, og, men hvad han så vi kunne gøre, altså, hvis han kunne styre det på den måde. Og det kan godt være, at de ikke skal være det, Doncic og Jokic, men det er bare vildt at tænke på. Prøv at tænke, hvad de kunne så gøre, hvis det faktisk fulgte med.
Men meget apropos, hvad Dallas kan og skal gøre, der har vi fået et spørgsmål fra Lukas Kildegaard Nielsen, der siger, hvad skal Dallas ud at gøre for at sikre sig, at Luka bliver hos dem, og hvilken top 10-spiller tror I, Luka ender med? Det er jo hverdag her i 2021, man bare snakker om, hvilke superstjerner der skal join hinanden. Så skriver han, ingen disrespekt til Kristaps Porzingis, men han er slet ikke i nærheden af top 10, samtidig med, at han har skadet en del. De ligger nummer 7 i Western Conference, de blev også nummer 7 sidste år. Og på et tidspunkt skal de vel højere op, når de nu har sådan en unik spiller som Luka Doncic. Hvor lang tid kan man give det her eksperiment med Kristaps Porzingis? Skal de ud og gøre noget andet? Kunne I se andre, nu skriver Lukas, andre top 10 spillere joine Luka Doncic? Det er jo et eftertragtet marked, eftertragtet ejer, superstjerner spiller sammen med. Hvad er udsigterne for Dallas Mavericks?
Jamen, altså, alle hold er jo efter de store navne. Altså, det man gerne vil have... Det skal jo ikke være en bolddominerende spiller. Altså, Luka Doncic er fremragende med bolden og skal styre tempoet. Og altså et navn, Klay Thompson. Altså en Klay Thompson-type. En, der bare kan skyde og bare kan dække op i den anden ende, og som ikke kræver noget. Altså, en, der kan score 60 point uden at drible. Altså, og dem er der bare ikke ret mange af. Så jeg har ikke den spiller, der lige nu. Det er ham, I skal have fat i, og det er realistisk. Jeg tænkte faktisk, inden Antetokounmpo skrev under, med Milwaukee, der var der en mulighed for, at det faktisk kunne være. Hvis han blev så træt af Milwaukee, eller kunne se, at de gjorde ikke nok, hvor ville han så søge hen? Og der ville Dallas være et oplagt sted.
Det vil jeg sige, det har jeg også tænkt og drømt.
Ja.
Nej, men det var det. Hvis jeg skulle spille, jeg er ikke sikker på, at jeg vil sætte Klay Thompson. Altså, jeg vil sætte Klay Thompson på alle hold bevares. Han vil være god alle steder. Men Luka Doncic, og det kan godt være, at man kunne have det stadigvæk i en Dwight Powell eller en eller anden. Men han skal have en, han kan søge i noget lob-aflevering også. Og det er jo der, hvor jeg synes, at Antetokounmpo vil passe perfekt. Altså i noget screeningspil, så man faktisk kunne sætte Antetokounmpo op, så det ikke er Antetokounmpo, der skal buller ind og ødelægge det hele. Men at man faktisk havde en boldstyrer, der kunne sætte ham op, og så kunne de jo få, om det er Tim Hardaway Jr. eller en genopfunden Seth Curry til at stå ude bag træerne. Altså, jeg tror nok, man skal finde skytterne.
Ja.
Men jeg vil rigtig gerne have, at Luka Doncic, han havde en god en.
Men det er jo det, de håber på med Porzingis. Altså, at han...
Ja, bliver, men han er jo bare ikke sådan...
At han bliver rimrunner også.
Ja. Men det er han bare ikke. Lidt. Han er jo mere en sådan pick and pop. Altså, han hopper ud hele tiden.
Ja.
Men synes I, at Dallas skal gøre noget markant? Lad os sige, at de bliver nummer 7 i år. Det bliver en svær første runde, så det bliver formodentlig mod altså Phoenix eller Clippers, eller hvem det bliver. Skal de ændre noget markant i den måde, de har deres hold på? Altså med en superstjerne, et elite sidekick, man selvfølgelig skal håbe på, ikke bliver skadet. Sådan er det jo altid. Og så komplementere spillere, eller skal de ud og lave et stort splash?
Nej, de skal ud og have en større. Altså, de skal ud og have nummer 3. En helt veldefineret nummer 3. Og gerne en, der er bedre end Porzingis.
Men ikke nødvendigvis en super... Altså, selvfølgelig vil man gerne have Bradley Beal. Selvfølgelig vil man gerne have Jeg ved ikke, hvem det ellers skulle være.
Jeg har et sted, man måske skulle håbe lidt for Dallas, at det går helt i skud og mudder. Altså, Los Angeles Clippers, hvis det nu fiser ud igen, kunne man gøre et eller andet og sige, godt, det fungerer ikke med Paul George og Kawhi Leonard. I får Porzingis og et eller andet og et fremtidigt draftpick, så vil vi gerne have Kawhi Leonard. Altså, kunne man gøre det? Jeg er sikker på, at Mark Cuban, han sidder og tænker,
Jeg har en sjovere.
Nej, Kawhi Leonard er den sjoveste i verden.
Jeg, kvæg de andre dårlige nyheder, vi har haft med i dag, så kunne jeg godt se Doncic og Jokic sammen. Prøv lige at se, altså dem lege og rende, og sådan at tippe bolden volleyball-agtigt, sådan med fingerspidserne til hinanden, altså i alle mulige små fikum-dæk-spil. Jeg ved godt, at Jokic ikke er den, alley-oop-spiller, som jeg lige efterlyste.
Det er han ikke i hvert fald.
Men han vil i hvert fald være en god pick-and-roll-spiller, og en, som man kunne bruge begge veje. Det kunne jeg godt se noget rigtig sjovt i, dem sammen.
Nu tog Peter lige hul på en Kawhi Leonard-snak, så kan vi lige tage et spørgsmål med fra Mickey Hindberg, der siger, hvad tror I chancen er for, at Miami eventuelt kunne signe Kawhi Leonard til sommer, hvis Clippers ikke i det mindste kommer til NBA Finals i år?
Jeg synes, de der spørgsmål om, hvem der... Jamen, man ved jo ikke...
Lad os spørge på
Peter, han plejer at sige pløf.
lad mig spørge på en anden måde. Hvis nu Clippers ryger ud i første eller anden runde af slutspillet, kunne I så se Kawhi Leonard forlade klubben som free agent?
Jeg tror noget af det... Altså selvfølgelig kan han forlade klubben. Han har forladt San Antonio, han har forladt Toronto. Ja. Så selvfølgelig kan man se ham forlade det. Men jeg tror, hele det har drejet sig om, nærmest fra San Antonio, det var, at han ville til LA. Han ville tilbage til San Diego, hvor han gik på college, hvor han er opvokset i det område. Så med det, men nej, jeg tror, at han vil blive, og jeg tror, han er der for the long run.
Okay.
Og så tror jeg, at det er en, man vil bygge op, og de får en ny hal, og jeg tror, at han bliver elsket. Altså, han vil stadigvæk være god. Og jeg tror, at man gerne vil spille med ham. Han har trods alt vundet sine mesterskaber nu. Jeg tror mere, det er noget om at bygge. Jeg tror ikke, han smutter. Men jeg kan ikke sige, at han ikke kan smutte, han har gjort det.
Det er jo en vurdering. Altså, hvad du vurderer ikke, at han forlader Los Angeles.
Jeg tror, han er et ret godt sted. Ja. Og når den der nye hal kommer og ny op, så tror jeg sgu, at det er ret fedt.
Jamen, vi vidste, at han ikke forlod Toronto. Vi vidste, at han blev.
Men det var jo et sted, han ikke selv havde valgt at komme hen.
Ja, det er rigtigt nok. Men det, jeg er jo enig med Thomas, at det er lige præcis med ham, at det er simpelthen umuligt at spå om. Han har ikke gjort så utilbens indtil videre. Det gjorde han jo i San Antonio, inden han kom til Toronto. Der vidste man godt, der var noget i gære. Toronto-tingen, det er ikke det sted, jeg aldrig havde til at være. Nu kommer jeg, vinder et mesterskab, finals MVP, alt er godt. Jeg kan forlade byen, uden at folk de er sure på mig. Altså, jeg gjorde det, jeg blev bedt om. Det her, det vil være lidt sværere at smutte fra, fordi han er så stor en del af det, der ikke er gået godt. Forstår I, hvad jeg mener? Mm. Der tror jeg, folk bliver sure på ham og siger, så smutter du bare, når ikke det virker. I Toronto, der smutter han, fordi der virkede det.
Han har ikke skadet sit legacy med de ting, han har lavet. Det var lidt ærgerligt, det der bump i San Antonio.
Ja, enig.
Det han gør i Toronto.
Men der var han også fra en situation, hvor han havde vundet, og holdet var under opbygning.
Men der var sådan lidt snobbet, eller selvom meget. Han ikke siger noget, men han går jo ikke ud og dummer sig ved at ikke at sige noget, men det han så, handlingen var bare ikke fed.
Nej.
Altså efterlade et franchise, succesfuld franchise, hvor man alle har kunne passe ind, og hvis man ikke kunne passe ind, så er man blevet listet ud af bagdøren, og så bliver det sådan en voldsom ting. Det synes jeg var ærgerligt, men det får han jo fuldstændig slettet med det, han laver i Toronto, og så er det bare en ny tid i LA.
Men altså, han har en player option i næste sæson. Det er der, vi er.
Ja.
Altså, det...
Jeg håber, at han bliver. Også for hans... jeg er med på, at der var et lille bump i San Antonio, men ellers, så er hans CV jo rigtig fint, og hans historie... hans historie er fin. Altså fortællingen om hans karriere er fin. Det vil ikke være fint, hvis han så tager til Miami, og så slutter af med at tage til New York for at prøve, og så skal... Altså det...
Lige den her snak, du siger med, at han gjorde sig populær og upopulær, det får mig lige til at tænke på et spørgsmål, vi også har fået fra Hans Lykkemark, der skriver, mit spørgsmål går på noget, I og mange andre eksperter ofte snakker om. Når han snakker med eksperter, så må det være jer to, og ikke undertegnet.
Peter Chris.
Der bliver ofte sagt, at The Decision var en forkert måde at skifte hold på, og at LeBron altid får hug for dette. I siger, at NBA frem for alt er en underholdningsliga. Så siger han, eller han spørger, var The Decision ikke netop underholdning?
Jo, det var det da. Men det var også selv iscenesættelse, og det var også altså for meget underholdning et eller andet sted. Altså det var da 100% for at skabe noget. Prøv at se, hvad kan vi gøre om den her person, om den her spiller, om den her profil i fortællingen om, at nu tager jeg mit franchise et andet sted hen. Ja. Man ser det jo faktisk ikke lige så stort, men man ser det jo hver evig eneste gang en high school spiller skal vælge college, skal vælge et universitet, så sidder de jo med et bord i noget, der nu bliver YouTube-delt, eller i hvert fald bliver taget billede af tidligere til aviser, og så sidder de, jeg vælger at skifte til
Kentucky.
Og så tager de den kasket på. Og der ligger de der fire eller tre skoler, som man vil vælge mellem, de ligger derude på bordet, og så, jeg tager den. Og det bliver jo sådan lidt en fortælling, og det er jo faktisk lidt det, han gjorde. Så er det bare fordi, det var LeBron James, og fordi at det blev solgt, og ideen blev tænkt af hans management, og blev lavet til live tv, og lige, altså, det blev bare
transmitteret live på landsdækkende.
Det blev noget andet. Prøv at forestille dig, hvis vi nu havde lavet det der klip, og han havde lavet det på sin Instagram-profil, så havde det måske ikke været så vildt. Men det var det der med, at det var en time, og der ikke rigtig var noget i det, men det var bare bam, 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 bygget op. Jeg synes, det var forkert.
For dem, der ikke lige ved, hvad det er, vi snakker om, da LeBron James i 2010 skiftede fra Cleveland Cavaliers til Miami Heat, og han så gjorde det på den måde på live fjernsyn.
Ja.
Det, som kritikerne vil sige, det var, at han jo på en eller anden måde slog op med sit franchise på live fjernsyn. Og der kom også reaktioner på det i Cleveland. Ja. Og det er noget, han har fået meget hug for. Det er noget, som I har kommenteret på gennem årene siden 2010, vel at mærke. Og samtidig så understreger jeg jo også, at det er jo et frit marked. Vi tre, vi kan jo også vælge at finde et andet arbejdssted og sådan noget, men det er bare ikke det samme, når det er, vi snakker om en lukket liga, også selvom det er en underholdningsliga.
Og så snakker vi om verdens bedste basketballspiller. Vi snakker om en, der er født halvanden time fra byen, ja, som har lovet guld og grønne skove til det, har været i finalen, men har ikke vundet på det tidspunkt med Cleveland.
Ja.
Så der, altså, det var alt håb, der blev trukket ud af et franchise, der egentlig var på vej til at og måske at vinde.
Jo, og så tog han jo lige to andre hold som gidsler også. Altså, der var jo kamera i fire byer.
Ja.
Altså New York og Chicago.
Det var et medie-event, lad os lige understrege.
Var
det var
også
ikke bare,
med, så der stod jo en fanbase i fire byer og stod og ventede på, nej, nu kommer The Savior, nu.
Ja.
Så der var for mange, der blev trådt over tæerne ved det. Det var ikke sådan en håbefuld, ej, vi håber, han kommer. Sådan, ej, det var ærgerligt. Altså, det er ikke ligesom draftet, hvor man står, og når de skal trække lod om, hvem får lov til at vælge nummer et. Så ved alle folk godt, at der er nogen, der har en større chance. Men det er okay, hvis det ikke bliver os, fordi sådan er det.
Men der er også altid nogen i free agency, der har større chancer. Los Angeles holdene, Miami, New York, altså.
Ja, ja, men det var mere det der med, jamen, det var måden, det blev gjort på, den der store træstol, han satte sig op på. Det, altså, det så så mærkeligt ud.
Men det var underholdende, og vi snakker om det 11 år efter. Ikke?
Jo. Jo, så er det en god pointe i spørgsmålet, at det er jo underholdning. Ja, vi var underholdt, men det kammede over.
Jeg tror bare, at det lige var en postgang eller to for tidligt. Altså, i form af sociale medier havde lavet voldsom indtog, og der havde været noget. Det skulle ikke lige have været, ja, live tv på størst. Det skulle have været et andet. Det skulle have været noget på deres hjemmeside måske, som stadigvæk var ude, og det var live, eller YouTube-kanal, eller et eller andet, men det blev lige pumpet op. Jeg kunne jo godt lide, at der blev nævnt, at man vidste, at der var nogen. Jeg kan godt lide, at der er nogen, der bliver skuffet. Jeg kan godt lide, at der er nogen, der vinder, fordi så er der mere på spil, og så selvfølgelig bliver de mere glade det andet sted. Men
det er jo blevet et sports, ikke bare et NBA basketball, et sportsfænomen. The Decision, ligesom Jordans The Flu Game, eller hvad vi ellers skal snakke om, The Decision, I'm taking my talents to South Beach.
Ja.
Så på den måde er det jo blevet, altså det er jo et...
Jo, men det er jo noget selvvalgt.
Selvfølgelig,
altså,
ja.
Altså, The Flu Game, Jordan han valgte jo ikke, at nu skal vi have The Flu Game.
Åh, det tror jeg nok, han gjorde. Jeg tror, der er mange teorier om, at han ikke var syg, men at han måske har spillet lidt for meget casino. Eller...
Jamen, ja, men jeg tror ikke, at han er gået ind og sagt, nu laver jeg en scene her, og ser dårligt ud, og så håber jeg, at det kommer til at blive en kamp, folk kan huske for det. Altså, jeg tror, han pakkede sin tømmermand ind i, at jeg har forkøbt. Det er jeg helt enig i. Men det her, det blev bare for meget.
Jeg tror ikke, at han vil gøre det igen.
Jamen, det har han selv sagt. Ja. Han har selv sagt, det her håndterede jeg forkert.
Men så, super interessant spørgsmål. Jamen,
er det
ikke underholdning?
Jo.
Fordi jo, det er det. Og fordi
det er
NBA-kanon at kende. Vi kalder det bare The Decision. Ligesom Allen Iversons The Step Over. Ja. Ligesom The Shot, The Block.
Og så har det fået folk, så har det skilt vandene. De fangrupper, der ikke fik ham, hader ham jo endnu mere nu for ikke at vælge dem. Ja. Jeg tænker også, Vestrup der selv kunne godt sidde og tænke, det var ikke måske lige frem, det var måske ikke en brandslukker til dit bål under LeBron James, altså under hadet måske til LeBron James.
Nej, altså det er jo, som jeg tror, jeg har sagt tidligere, det er jo svært at holde af ham, når man holder med Boston. Så ja. Det er egentlig det, mest der, hvor mit ikke had, men altså knap så meget kærlighed til ham, stammer fra...
45, 15 og 5.
Ja, 2012. Okay. Men i hvert fald underholdende, og igen, bare det, man kan sidde og snakke om det 11 år senere, fordi det er, ja, det er en del af kanonen.
Jamen, det er jo rigtigt. Vi sidder og taler om det 11 år efter. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Det er et perfekt spørgsmål.
Det må man sige. Men altså lidt fokus på LeBron James og to hold i Western Conference til at lægge ud med her i Q&A-podcasten. Inden vi skal over til et par hold i Eastern Conference, så synes jeg lige, vi skal tage et arketypisk bilde- og vangspørgsmål. Vi har modtaget det fra Daniel Krav Jacobsen. Han kommer med det her indspark, og det tager lidt tid. Efter han har set Nicolas Batum i kamp for Los Angeles Clippers. Nu må jeg lige holde fast her. Jeg troede i starten, at det var den altid hårdt slidende Al Horford, hvilket nok giver mening, for der er jo aldrig helt til at blive klog på, hvor Al Horford egentlig spiller, fordi han skifter klub, som vi andre skifter underbukser. Men. Efter at have kigget lidt på Nicolas Batum, indså jeg, at han faktisk ligner Tim Duncan lidt, altså i hans karseklippede periode. Spørgsmålet er så her. Er Nick Batum et vaskeægte lovechild mellem Al Horford og Tim Duncan? Eller er Horford måske et lovechild mellem Batum og Duncan? En ting er i hvert fald sikkert, Duncan er helt klart ikke de to andres love child, children. Han må være erklæret som pater familias i den her konstellation. Så jeg tror måske, Daniel havde spist lidt for meget sukker, da han sad og skrev det her spørgsmål. Men det fik ham til at tænke på, om I har kunne spotte andre såkaldte love children blandt tidligere og nuværende NBA-spillere. Er I stødt på nogle love children i NBA den her sæson? Enten decideret lookalikes, Thomas, det plejer du at være rigtig skarp i, eller spillere, hvis spillestil minder jeg om andre spillere. Tak for spørgsmålet, Daniel. Det var en lidt knudret omgang at komme igennem.
Altså, jeg skal bare lige forstå, så vi skal finde to spillere, der har parret sig
og fået en tredje
i op i tankerne, og så har fået en NBA-spiller.
Hvad du ikke forstår ved det spørgsmål? Jamen. I kan også tænke lidt over det, hvis det er. Men
jeg tror, jeg kan tænke til i morgen. Jeg tror ikke, jeg kan komme med noget svar. Jeg tror, det er et billigt spørgsmål.
Ja. Hvad med spillestil? Peter, har du set nogle nye spillere i år, der minder
altså,
dig om...
Altså, kommer der nogle gange børn ind, som så ikke er sådan uden for ægteskabsbørn? Jeg er ikke sikker på, hvor Nicky Mannion, han passer ind i ligningen.
Du skal ikke gå efter Nicky Mannion. Dejlig ginger. Nu skal du
Yes.
Altså, vi snakkede lidt om Zion Williamson. Er det, fordi han minder dig så meget om Charles Barkley? Men den er der måske ikke helt.
Nej, for han er meget mere flydende. Altså, Barkley, det var mere sådan noget... smadrer der og springer højt, og jeg er bare stærk. Og
er der en spiller i NBA's historie, som Zion Williamson minder dig om? Nej. Er det en baby Shaq?
Nej, Zion Williamson er sin egen. Ja. Jeg kan sagtens se, at der er noget Barkley over ham.
Ja. Hvis der skulle være noget, så er det Barkley.
Helt sikkert. Men jeg synes det der med, altså sådan, han dykker lige skulderen, og så, selvom han vejer 1,5 kilo, så glider han bare lige rundt om modstanderne og sætter af og skubber sådan lige lidt. Det er ikke, fordi han hele tiden hopper op og dunker folk i hovedet. Han lægger den faktisk rigtig meget af på pladen, hvor han lige skubber til forsvarsspilleren. Og det ser så lækkert ud. Altså det... Nej, jeg synes ikke, der er nogen...
Apropos vores snak om Nikola Jokic tidligere. Er der en spiller i NBA's historie, som han minder om? Der er nogen, der har snakket om Dirk Nowitzki. Jeg tror måske, det er mere den der europæiske big man, der så bliver franchise-spiller. Men altså, det er jo to helt forskellige spillertyper.
Jeg er klart mest på Sabonis.
Ja.
Som Sabonis selvfølgelig en meget tungere og større sådan, fysiske... tungere.
Ja, det vi så i NBA. Altså,
ja, men tidligere, der var
han jo meget mere.
Men han ville også gerne skyde jo. Ja. Og han var virkelig god til at aflevere og spillede med ryggen til kurven. Og kunne bold. Altså, jeg synes det er klart ham, der sådan passer flest parametre for mig. På,
Der er altså også noget Larry Bird over ham. Altså, det er der.
Ja.
Altså, det der overblik og de der boldfinder og... Ja. Men også, altså Doncic er jo også, der er jo også meget Bird over ham.
Ja, jeg skulle til at sige, jeg også hedder Doncic med Bird.
I kan tænke lidt videre over det. I kan også tage det med i jeres i podcast, fordi som I siger, det er et vaskeægte bildervangspørgsmål.
Altså, jeg synes, men det der med, at man skal parre to spillere, det...
Du kan da ikke bare parre en.
Nej, men fordi Kobe er jo bare sådan total nærmest sådan nedstamling af Jordan. Altså det der med, hvordan det lignede og spillede og sådan noget. Så det synes jeg er oplagt, men at sige... hvem det lige var sammen. Altså det der med, at jeg skal finde to, Det synes jeg er...
Det var et svært spørgsmål. Ja.
Ja, jeg har heller ikke...
Nej, tænk lidt over det, så kan vi tage nogle andre spørgsmål, yes. mens det kan være, I kommer på noget her. Men Valde Jensen, der beskriver sig selv som en frustreret Sixers og Ben Simmons-fan, spørger, om vi vil dykke lidt ned i Simmons' sæson, og om hans sæson virkelig har været så god, som folk får det til at lyde. Selvom den gode Peter Wang er forblændet over hans forsvar, så leverer han ikke nok. Eller hvad? Hvilke forventninger kan man tillære at have til ham? Jeg tror snart, folk skal indse, at han ikke skyder ud fra ham, det så galt hans liv. Jeg tror, vi kan koge Valdes input ned til... Lever Ben Simmons op til sin status som stjerne i NBA, stjerne hos Philadelphia 76ers? Og har vi som medier og som fans, har vi de rigtige forventninger til ham?
De rigtige forventninger.
Altså lige første runde, første valg. Ikke? Altså, og ja. Fundament for the process.
Jo, men det var Anthony Bennett også.
Bestemt. Men fundament for topholdet i Eastern Conference, ikke? Altså et mesterskabsbejler.
Altså, jeg har haft det med ham, som jeg stadigvæk har det. Han kan ikke være din bedste spiller på et hold, der skal vinde.
Nej.
Altså, men lige nu
fordi
er han
heller ikke. Fordi han er så begrænset
offensivt. Ja, altså det gør simpelthen for meget, at han ikke kan skyde. Og det er også derfor, indtil videre ser, at Antetokounmpo har det lidt svært.
Er han et love child af Westbrook? For det lyder til at være det samme. Han kan ikke være bedste mand på et hold, der kan vinde, og han kan ikke skyde. Det er sgu da Westbrooks aner.
Westbrook og Scottie Pippen.
Nej, ikke Scottie Pippen. Westbrook og Pippen, de skal ikke lave noget sammen. Nej, det vil jeg ikke være med til.
Nej, men har vi de rigtige forventninger til ham så, Peter?
Jamen, det synes jeg da nok, vi har. Jeg tror, spørgsmålet går på en frustration omkring, at han ikke er endnu bedre.
Men så, altså, når Joel Embiid har været ude med skade her, forventer man, at det er ham, der tager over og sådan bærer dem til sejre. Og det er måske ikke det, han kan. Altså.
Jamen, jeg synes jo egentlig, han bærer det meget. Problemet er bare, at når man kigger på en statline bagefter, så har han ikke scoret 35 point. Han havde lige 42 mod Utah. Jeg ved ikke, hvad der skete i den kamp. Altså, andet end at han spillede fuldstændig fremragende og scorede på Rudy Gobert og efterfølgende sagt, at ja, de siger, at jeg ikke kan score, og det her det skulle være den bedste forsvarsspiller i ligaen. Jeg har lige 42 lige i krydderen på, om jeg er... Altså, det er jo nærmest hans argument for, at jeg er den bedste forsvarsspiller i ligaen. Fordi jeg kunne selv score på ham den anden, der skulle være den bedste. Altså, det er sådan lidt en krøllet måde at sige det på. Men min frustration med ham er, at når jeg kan se, at han kan score 42 i en kamp, så irriterer det mig, at han ikke afslutter mere. Han behøver ikke at skyde udefra. Han kan godt afslutte. Zion Williamson, 94% af hans afslutninger er i the restricted area, altså inde i halvcirklen. 94%!
Og man ved, når han er derinde, så kan der ikke være andre.
så. Hvem er de sidste 6%?
Jamen, hvorfor ser vi ikke noget mere af det fra Ben Simmons? Ja. Han er mindst lige så hurtig og stærk, altså i sin bevægelse, og større. Mm. Altså, det er min frustration. Ja, min frustration går ikke på, han lærer aldrig at skyde, for det tror jeg ikke, han gør. Han bliver aldrig en skytte.
Bliver han meget bedre, end det han er lige nu?
Det håber jeg, fordi at der er noget untapped, som vi ser glimt nogle gange, og vi så det i den der Utah-kamp. Ja.
Det er vildt, at du har en point guard, som ikke kan skyde. Altså, det er jo det, der...
Hvis man ikke kan og ikke vil.
Ja, men der, det er jo det, der driller baskethjernen, ja. Når man sidder og kigger. Men man er kigget på et hold, der er 38-17 lige nu, og så kan han så mange andre ting. Vi har jo talt om nogle gange, prøv at tænke, hvis han nu var kommet til... Eller ikke, hvis han blev traded nu til... jeg ved ikke, om vi nævnte Orlando. Men et hold, hvor han ville være stjerne og skulle tage skuddene. Vil han så ikke snit 25 point per kamp? Det tror jeg, han ville. Så kan man sige, jamen, hvorfor gør han ikke, når Joel Embiid nu er ude? Jamen, fordi du har stadigvæk en mulig all-star i Tobias Harris, ja. Som også er en scorer. Du har stadigvæk en Seth Curry. Nu ved jeg ikke lige, hvem der... Det skulle ikke undre mig, at Tobias Harris også var ude af den der Utah-kamp. Men at der har været et eller andet... men jeg tror egentlig, han har sådan en... Og det er jo faktisk det, jeg godt kan lide ved australierne. Lidt bullshit, eller no bullshit, ja, attitude, ikke? Nej, men både at de spiller hårdt, og de spiller sgu rigtigt, og de skal sgu ikke komme og fortælle ham, hvad han skal gøre. Men ja, jeg er sikker på, at hvis han kunne skyde og score 8-7-6-7 træer per kamp, så gjorde han det. Fordi at selvfølgelig vil han være bedre basketballspiller.
Men sådan tænker vi jo om mange spillere. Ja. Han er nødt til at udvikle... Giannis Antetokounmpo er nødt til at udvikle skuddet. Men det skal vi måske ikke tænke om, Ben Simmons.
Nej, jeg tror bare, vi skal tage det for det. Altså, vi har en høj point guard, der kan håndtere bolden, der spiller fantastisk forsvar på den plads, der kan rebounde, der kan sætte sin holdkammerat op. Altså, jeg synes, han er mega god. Jeg er ikke nødvendigvis fan af hans spil, altså som sådan. Men ja, han er da god, og er virkelig dygtig.
Vil du ikke lige læse spørgsmålet op igen? Kan du det? Fordi jeg er ikke sikker på, at vi har svaret.
Det er noget med to NBA-spillere, der parer sig.
Og så får vi Ben Simmons, og det er ikke Westbrook og Pippen.
Altså, hvilke forventninger, spørger man, man kan have til ham? Jeg tror snart, folk skal indse, at han ikke skyder udefra, men så galt hans liv, og du er forblindet af hans forsvar. Så skriver Valde her, han leverer ikke nok, eller hvad, spørgsmålstegn. Ikke? Altså, det er sådan...
Ja,
jeg tror, Valde sidder og er 76ers og Ben Simmons-fan, og sådan kigger lidt på hans sæson, og altså... Er han virkelig, med det spil, han leverer, er han virkelig den næstbedste spiller på tophold i Eastern Conference? Og skal man vurdere ham på en anden måde, end man vurderer Giannis Antetokounmpo, som vi lige snakkede om, som vi alle sammen har snakket om? Han skal til at have et skud. Nu har han så ved at udvikle det her skud. På den anden side, han har vundet to MVP'er, uden at være en decideret skytte, kan man sige. Ikke? Altså, så det er bare det. Hvordan skal man se på Ben Simmons, og kan vi være tilfredse med det, vi har set fra et første runde, første valg?
Nej, og det, ja, det kan vi godt, fordi ja. Der er jo andre, som også har fejlet, eller nogen som... Det synes jeg godt, man kan. Men jeg vil se mere, og det er måske også det, jeg bare lige vil høre, om ikke det var det, der sådan blev sådan lidt fokuseret på. Ja. Når man kigger nu, bad om den der kamp, 42 point, 15 for 26, altså han skyder 26 gange. Prøv at fortæl mig, hvor mange gange I tror, han har skudt over 20 gange i sæsonen.
To gange.
En gang. Det er den kamp. Hvor mange gange har han skudt over 15 gange i sæsonen?
6.
Ja.
1, 2.
Okay, vi sidder live, starter her.
2. Ja,
2. 2 gange med over 15 afslutninger.
Det vil sige, at han afslutter simpelthen ikke, og det er en fejl. Det er simpelthen en fejl, at han ikke kommer til ringen mere, at han ikke kommer ind i feltet mere, at han ikke leger
en
klon af Zion Williamson. Det er simpelthen en fejl.
Men hvis han nu skal facilitere, han har jo trods alt en MVP-kandidat på holdet, og så har han også to af de bedre skytter i NBA også.
Ja, altså, og
plus Tobias Harris. Ja.
Men det skal der være plads til. Og der skal også være plads til, at han gør det, selvom han spiller sammen med Joel Embiid. Men det er jo det, der har været anken. Alt den tid, de to har været på holdet sammen, det er jo at sige, det er meget svært at spille med en stor, stærk center, som skal være meget inde i feltet. Vi vil jo gerne have, at Joel Embiid ikke skyder alt for mange træer. Det tror jeg, vi er enige om. Det er svært at få plads derinde. Det er det samme, Steven Adams, han skal helst ikke stå derinde, når Zion Williamson kommer ind. Men alligevel lykke til Zion Williamson, der afslutter over 20 gange, og igen og igen og igen, og scorer 30 point. Det skal Ben Simmons også. Så for at svare på spørgsmålet, er der noget, altså kan vi være tilfredse? Nej, ikke helt. Vi kan godt være tilfredse, fordi han er mega god og forsvarsmæssigt. Den bedste, ja måske.
Er spidskandidat til
altså Hammer og Rudy Gobert, de slås om det. Så meget, at de begyndte at altså, nævne hinanden i medierne. Det er jo super sjovt. Men der er untapped der. Altså, vi skal have fat i det sidste, og det er altså afslutningen. Det kan ikke passe, han ikke skal. En kamp over 20 afslutninger.
Men der er jo masser af andre, der afslutter på hans hold, kan man sige.
Jo, men en gang imellem, så er det nødvendigt, at det er Ben Simmons, der gør det også.
Ja. Jeg håber, du fik svar på dit spørgsmål, Valde. Nu vil jeg ved Ben Simmons og dygtige forsvarsspillere, der har Thomas Bonne Hansen sendt os et spørgsmål. Hvem mener I hver især er den ubetinget dygtigste forsvarsspiller all time? Og hvis man skal følge ordsproget Defense Wins Championships, hvilket hold vil I så pege på som det bedste eksempel på det?
Bedste forsvarsspiller nogensinde.
Defense Wins Championships, men måske mere hold Detroit, synes jeg, bør nævnes. Både måske med det i starten af 90'erne, men måske også det i starten af 0. Der synes
2004,
jeg,
ikke?
Ja, jo. Der synes jeg egentlig, de havde noget godt. Ben Wallace selvfølgelig især. Bedste forsvarsspiller?
Jamen, der er en, som...
Dygtigste forsvarsspiller all time, bliver der spurgt til.
Så er det Bill Russell. Altså, det er ham, der bliver nævnt. Og han vinder 11 mesterskaber på 13 år, og alle...
I en liga med fire hold, måske.
Ja, men... Hvis vi siger
8.
for historisk, så var det helt sikkert Bill Russell. Altså det peger alle på, at de kunne gøre alt muligt, hvad de ville forsvarsmæssigt. Angrebsmæssigt kunne de tage chancer, som ingen andre hold kunne tage, fordi de havde en, der altid ryddede op for dem. Og vi har ikke statistik over, hvor mange blokerede skud, der er jo legender om, hvor, altså 10-20 bloks per kamp. Altså det er jo sådan helt skørt, men der er jeg slet ikke i tvivl. Men det er en gammel basse. Hvis vi tager moderne basket... Så er der et par navne, der stikker ud.
Altså,
Scottie Pippen, desværre. Jeg kan ikke lide ham, men fuldstændig outstanding forsvarsspiller. Gary Payton, fremragende. Dennis Rodman er nok den, jeg vil sige, skulle jeg vælge en, så blev det ham. Draymond Green.
Hakeem Olajuwon.
Fabelagtig. Hakeem Olajuwon.
Tim Duncan.
Altså, men hvis man skulle tage en, som kunne være på hele banen, og det er også det, jeg godt kan lide med Ben Simmons. Altså, at han... Jeg vil ikke være bange for at lade ham dække med modstanderens center. Jeg vil ikke være bange for at lade ham dække pointguarden. Det samme vil jeg sige med Rodman. Der er der nogle andre, der har deres naturlige fysiske begrænsninger. Draymond Green er lidt i samme kategori.
Så den ubetinget dygtigste forsvarsspiller all time. Du kan old basse, Bill Russell.
Det er, og så en new basse, Dennis Rodman.
Ja. Altså, jeg er også faktisk, og jeg er på første, der kom op i mine tanker, var Scottie Pippen. Men jeg synes også, at Dennis Rodman er et rigtig, rigtig godt bud. Og det gør jeg, fordi at det der med, at man kan dække flere pladser, så kan man godt sige, at det kan LeBron James også. Det kan, eller man taler også nogle gange om værdien af Michael Jordan, at den er undervurderet i hans defensive arbejde. Men at frygte en gydende måde at stå over for de der lange arme, og det er måske også nogle romantiske billeder, og hvad vi voksede op med, at man sidder og kigger. Men der kan i hvert fald snakke om en, der havde en rolle, der gjorde det, og de vandt mesterskaber, og han var fremragende til at spille forsvar. Dennis Rodman.
Pippen, Jordan, Rodman. Prøv lige at være point guard. Du skal bare drible over midten, og så prøve at sætte noget i gang. Nej.
Men hvis du ser på nogle af de der gamle ting, altså med Rodman, hvordan altså som en ung og tynd spiller, kaster sig ind i alting, kaster sig ud i fans og ryger. Men udover det, udover at være en showman og lidt gakket med hvad han gør i rebounds, hvad han trækker angrebsfejl, hvad han laver blocks. Mm.
Han kommer rundt om i post-up-spil.
Er fremragende forsvarsspiller. Ja. Men ellers så synes jeg jo også sådan en... Jeg er ikke helt på Peyton, og det er lidt... Jeg ved ikke hvorfor. Men så, fordi hvis man nævner Peyton, så synes jeg også, man skal nævne John Stockton. Altså i steals, fordi det er vel sådan noget mand mod mand. Det er jo ikke, fordi han blokerer skud og sådan noget. Så er det jo mere at kontrollere en eller anden guard ude på banen.
Kawhi Leonard, Antetokounmpo, Anthony Davis.
Ja. Altså, ja, der er mange nye.
Der er så mange dygtige forsvarsspillere.
Men jeg synes jo også Mutombo. Altså, jeg er da ret sikker på, at Shaq også vil være rimelig frygtindgydende.
Dwight Howard som angrebsspiller. Vanvittigt også. Altså.
Men i modsætning, så bliver de meget store, ikke? Og så vurderer man dem på blokeret skud, måske, og forsvarsrebound, og så er det Stockton og Payton, så vurderer man dem på steals og på at holde bolden, hvor at Rodman især kunne gå... Ja, det kan Draymond. Jeg vil faktisk ikke sige det navn i den her. Men han kan også godt dække begge,
ja.
Ude og ind, ikke? Men jeg synes...
Så det handler lidt om præmissen, hvad du vurderer det ud fra, selvfølgelig.
Ja, men all-round forsvarsspiller, der er jeg med Rodman og Pippen. Det er meget enig med, Peter.
Godt. Det, videre i teksten.
Så er der svaret på det.
Ja. Så flueben.
Videre i teksten til to New York Knicks spørgsmål fra Christian Mortensen.
Det kan jeg også noget.
Hvad mener I, New York Knicks mangler for at blive seriøse title contenders? Og så spørger han, hvordan ser I på RJ Barrett's potentiale i fremtiden? Kan han blive en all-star spiller, bedste eller næstbedste spiller på et contenderhold, og eller en Hall of Fame spiller? Jeg mener selv, han er meget overlooked i kategorien bedste spiller under 25 år i ligaen. Han har i hvert fald haft en flot sæson for Knicks i år, scorer mere, rebounder mere, har hævet sine skudprocenter. Men hvor man nemmere kan se for en samme draft class, når man nemmere kan se Zion Williamson, Ja Morant's vej mod All-Star-hold, stor profilering, så er det måske lidt mere uvist med RJ Barrett. Hvor god synes I, han kan blive, og hvem kan vi sammenligne ham med, hvis man skal blive den boldgade?
Jeg synes, det er svært. Altså, Knicks skulle ikke starte med at vinde deres division, inden de vinder deres konference, inden vi begynder at tale om mesterskaber. Jeg ved godt, at der er rigtig mange Knicks-fans, og man håber selvfølgelig på et eller andet. De skal ramme 1-2 lottery picks. Altså, de skal have tilføjet...
De har ikke nok lige nu.
Nej, det har de ikke.
Heller ikke om 3 år med helt basal udvikling.
Nej,
okay.
De skal have nogle nye, store, gode stjerner med en ung stjerner, således at de også kan tillokke et 1 eller 2 rigtig gode free agents. Og ellers så skal de have nogle rigtig gode draft picks, som de så kan trade sig til at få hentet en stjerne ind. De er jo ikke langt, langt fra, men de er trods alt... Jeg er med på, at Barrett har gjort det godt, og jeg er med på, at hvad hedder
Julius Brumbassen? Randall,
ja. Julius Randle. At han er blevet all-star. Men det er en tungere end, okay. Og der er langt for mig til, at Knicks de kan vinde mesterskab.
Så de skal ud og finde... de bærende kræfter til holdet.
Ja, 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 det skal de. Ja, okay. De vinder ikke med det der, de har der. Det, okay. Det gør de ikke.
Altså, de har ikke noget, der nærmer sig en superstjerne. Ja. De har noget, der...
Heller ikke RJ Barrett?
Nej.
Nej,
altså hvis nu kigger lige ind og kigget her, mens I talte. De sidste 27 kampe har jo været fuldstændig outstanding. 18,5 point per kamp. 73% på straffekastlinjen, hvor han kommer 4 gange per kamp. Der, hvor han har virkelig oppet sig, det er på 3-pointsprocenterne. 46%, det er jo helt vanvittigt. Men han skyder stadigvæk under 50% fra gulvet, altså på field goal percentage. Han rebounder ikke specielt godt, 5,3 rebounds, under 3 assists per kamp. Og det er i en periode, hvor han spiller det klart bedst, han nogensinde har spillet. Det her er...
2 sæsoner, skal man sige.
Ja, og han er 11 år gammel. Altså det, men lige nu ser jeg ikke... Altså hans... For mig er hans loft maksimum en all-star.
Og mod Lakers lavede han 7 point, og mod New Orleans lavede han 6 point. Det er hans sidste 2 kampe. 4 rebounds på 28-33 minutter.
Ja, altså det... Ja. Så altså, han skal roses for, at han har fået lavet noget ved sit skud, altså at det fungerer nu. Han skød så ringe, da han kom ind i ligaen. Han havde en forfærdelig sæson sidste år på et forfærdeligt mandskab. Ja. Nu er han på et, synes jeg, faktisk ikke et særligt godt hold. De spillere, de har ikke særlig gode. De har fået en træner, som maksimerer det. Altså Thibodeau er virkelig
langt
god.
Langt sjovere sæson i år.
Langt sjovere sæson, og Randall er jo, altså spiller jo sjovt, men... Altså, vi er jo enige om, han er jo ikke den bedste spiller på et mesterskabshold. Altså, på ingen måde. Han kan være en komplementær spiller, måske den tredje eller fjerde option på et rigtig, rigtig godt hold.
Hvad med Barrett?
Barrett kan blive en komplementær spiller, men man mangler superstjernen, man mangler stjernen, man mangler altså en 2-3 stykker over ham, synes jeg, for at det her hold er rigtig.
Ja, det er også.
Men han har udviklet sig i forhold til sidste sæson. Han er blevet bedre end sidste år. Vi ser jo tit... Eller hvis man skal lave en sammenligning, da vi så Jason Tatum og Donovan Mitchell komme ind i ligaen, de havde jo fabelagtige rookie-sæsoner. Så var det ikke så...
De stagnerede lidt.
De udviklede sig ikke lige så vildt som deres første sæsoner, og så var folk skuffet over dem, så er de så kommet tilbage i tredje sæson. RJ Barrett har forbedret sig. Er på et hold, hvor der måske er bedre struktur, som vinder lidt mere. Det er trods alt lidt sjovere at spille for Knicks i år, end det var sidste år. Det er mere, hvilken vej går hans udvikling? Altså, er der en spiller, vi kan sammenligne ham med, altså sådan spillestilsmæssigt? Fordi han er jo ikke nødvendigvis et forsvars-S. Han er jo heller ikke nødvendigvis et offensivt S. Men han kan sådan lidt af det hele. Han kan godt rebound, han kan godt sætte folk op. Han har noget spilforståelse. Det er der ingen tvivl om, han er lang. Og, altså, hvad er han for en type?
Jeg tror bare i det hele taget, man skal huske, at de her spillere, der bliver hentet, eller der kommer ind i ligaen, hvis de kommer ind i en rodet situation, i et rodet franchise på et rodet hold, der tænker jeg sådan om, hvem er egentlig stjernen? Hvad er træner? Hvad er filosofien? Hvad er ledelsens stil? Og der var det rodet i New York.
Man
anede ikke, hvad der skete, og det er nok også derfor, folk de falder på halen over, at det er blevet så godt i år. Men nu har du fået en træner, og nu er de i hvert fald ikke i tvivl om, hvad for en vej de skal løbe. Ej. Så jeg må være enige om, eller uenige om det er det rigtige, men de løber i hvert fald samme vej, og de får sig udviklet. Og dem, der gør det godt, dem, der kæmper, de bliver belønnet. Det vil sige, der er også en gulerod. Og de kan jo se, at det går den rigtige vej. Så dem, der spiller og gør det godt, de har det også sjovt, fordi at det begynder at virke lidt. Så jeg tror ikke så meget, man kan sige, jo, selvfølgelig er han blevet bedre, men det er jo lige så meget også, der er kommet noget struktur.
Omgivet,
så holdet er blevet bedre, og så bliver spilleren også bedre. Så der er jo nok flere ting, der spiller ind. Jeg er bare svært ved at se, at han skal tage et spring mere. Altså det var der vel også i Chicago, hvor Thibodeau var med Derrick Rose, og altså... Var Tats Gibson ikke? Der var en af dem, der blev, som blev hævet frem. Noah var god. Altså Noah,
Jimmy Butler. Ja.
Noah, som jeg kunne falde fra jordens overflade lige nu. man tænkte jo ikke, hvad skete der. Men han var en af de bedste assisterende spillere på et tidspunkt. Altså, det er jo nogle gange de der situationer, du bliver sat i, hvor hvis der er en træner, der ser et lys i dig, eller en mulighed i dig, og du kan levere lidt, jamen så kan der være chancerne. Så jeg tror lidt mere, det er, at der kommer struktur i New York, og så passer det, end at det nødvendigvis er, at han har løftet.
Jo, men vi må anerkende, at han er klart bedre i denne sæson, end han var sidste sæson. Altså skyder langt bedre. Han var lige over 40%.
Men det er holdet jo også.
Og han skyder, ja, men det er han jo en del af. Og skyder 45% i år. Hans trepointsprocent var 32% sidste år. Den er 38% i år. Hans straffekastprocent var under 70%. Han var 61% sidste år. Den er i år oppe på 74%. Han er 20 år gammel.
Det er det.
Han har spillet 54 kampe sidste år. 55 kampe i år. Han er lige begyndt. Mm. Så vi skal ikke allerede begrave RJ Barrett, men...
Men det er mere tydeligt at se the way to start him for Ja Morant, Zion Williamson, samme draft class.
Det her, han kommer ikke i deres liga. Okay. Altså han for mig at se, der har han har ikke det der gør, at man tænker, at det der er en kommende cornerstone for et franchise. Altså han bliver ikke den bedste spiller på et hold, der er rigtig gode.
Vi gemmer lige den her optagelse. Ja. Jeg er enig med dig, Peter, men det gemmer vi ikke, det
ja, men, lige sagde. Jamen, det kunne være.
Og så kigger vi, fordi der har jo været
det
nogle af de der
spillere. Det kunne være super sjovt
om 5 år. Nej, men Damian Lillard vil du heller ikke have siddet og sagt i den der draft, det her, han bliver ikke den næste af de der. Vel, og så går der nogle år, og så lige pludselig så er det eksploderet, og så er det blevet godt. Jeg tror det heller ikke. Altså, jeg ser også langt mere i Ja Morant og Zion Williamson.
Det kan jo også gå rigtig hurtigt lige pludselig.
Damian Lillard, anden sæson, over 20 point per kamp, var All-Star i sin anden sæson. Skød
så han bliver også meget bedre i sin anden sæson?
Ja,
okay.
Men han er langt bedre i sin anden sæson end RJ Barrett. Ja. Langt bedre.
Det er men det var mere en, der blev taget
men
lidt
han
er, ned.
Men ja. Er han 23 år gammel. Det er det, man, hvis man håber på, at RJ Barrett bliver en fremtidig superstjerne, så er det, han er 20 år gammel. Han har spillet et år i college. Han har fået en begrænset første sæson på grund af corona, og nu har han den her sæson. Han udvikler sig, og det går den rigtige vej. Spørgsmålet er bare, hvor er loftet? Er det ikke det, vi...
Jo, lige præcis.
Og det, der tænker jeg, hvis han kan blive All-Star en gang, fremragende. Jeg ser ikke en franchise-spiller her.
Okay, jeg håber, det var svar på dine spørgsmål, Christian. Vi har stadigvæk lige en lille håndfuld spørgsmål tilbage. Vi kan tage det næste her. Jamen, meget hurtigt. Frederik Lyne spørger, hvem er MVP på Utah Jazz's hold?
Mike Conley.
Hvad siger Thomas?
Og jeg har i hvert fald ikke Conley. Jeg tror, jeg har Donovan Mitchell. Men der så Peter, hvis han nu siger han Rudy Gobert lige om lidt, så bliver jeg også træt af det.
Jamen det er jo det, der er fedt med Utah i år.
Ja.
Det er, der er ikke den der ene spiller, hvor man siger, det er ham det hele drejer
sig.
Det er virkelig et hold af...
Så det er faktisk Quinn Snyder, kan man sige.
Han skal i hvert fald have noget ros for at få det her projekt til at fungere.
Men er far for at ligge lidt over til Peter, nu handler det jo ikke om vinde der, så sig, hvis jeg skulle misse en spiller... i tre kampe,
ja.
Så tror jeg nødigst, jeg vil misse Rudy Gobert. Fordi ja, okay. At han gør noget defensivt, og du har et mål at gå efter, hvor at jeg måske godt kunne erstatte Conley, jeg måske godt kunne erstatte Mitchell. Jeg vil blive ramt,
jamen,
men jeg vil, på det hold, de har nu, der har de nok nogle andre brækker, der vil kunne udfylde de roller. De har ikke lige en anden Rudy Gobert. Det er der ikke ret mange, hvis nogen. Der har.
Nej.
Så på den måde, kan man sige, så har han jo en ret stor stjerne i en sådan mest værdifuld snak.
Det er en god måde at se det på, ja.
Altså, hvem vil jeg helst ikke undvære?
Rudy Gobert, der jo er love child af de kæmpe Mutombo og Tony Parker.
Har du forberedt den hjemmefra? Eller den kom du lige på?
Nogle gange.
Så... De kæmpe Mutombo og Tony Parker. Selvfølgelig skal du have noget Tony Parker. Det giver sig selv.
De snakker begge fransk.
Ja, lidt fransk. Ej, okay.
Godt. lad os lige nå de sidste spørgsmål her, inden vi lukker af for i dag. Danny Jønsson og Frank Rasmussen har begge to spurgt til eventuelt sådan ændring af ligaen. Danny, han spørger, hvis man skulle udvide ligaen med to hold, et i hver conference, hvilke byer kunne så komme i spil? Seattle er vel oplagt, men hvad med det andet hold? Og Frank Rasmussen spørger, hvis I skulle flytte et NBA-hold, hvilken by, skråstreg område, ville I så flytte det til? Der har jo været rigtig meget snak om Charlotte Hornets i de sidste par sæsoner, men de er jo faktisk blomstret op i den her sæson, og det virker ikke som et hold, der er på nogen steder eller på vej nogen steder hen på nær opad i ligaen, når de er almindeligt klar. Men, så det er måske lidt ude, men har I nogle tanker om byer og områder, som skal have et hold, eller ja. Som skal rykkes? Eller?
Ind med Seattle, ind med Las Vegas, så har du to i Western Conference, så rykker du Memphis over, eller du rykker New Orleans over.
For at udligne de
ja,
to conference.
Så ryger de over, så har du lige mange hver. Dallas,
vil du virkelig gerne have et hold i Las Vegas?
Ja.
I forhold til at sige, ja, vil du have et hold i Casper, Wyoming, eller i St. Louis, eller i Kansas City, eller i Tampa. Ah, Tampa kunne måske være okay. Austin.
St. Louis kunne være godt. Fordi okay, så kan det hedde ja, der, Spirit of St.
Der
Louis.
Der kunne godt komme et eller andet tilbage til, men nej. Altså, der vil der være et eller andet fedt i Vegas. Det vil der da.
Hold i Canada, måske?
Ja, det har man jo prøvet. To gange.
Mexico?
Ej, jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, at Vegas er så dårligt. Altså, det kunne godt blive noget show, og det kan godt være, der kommer en masse dårligt, men
Altså deres ishockeyhold har gjort det rigtig fint.
Ja, og det kunne godt blive sjovt. Ja. Det har jeg ikke så dårligt med. Jeg vil hellere sådan rent historiemæssigt have det til Seattle, og jeg er da enig i St. Louis, hvis man ikke har set den dokumentar, den tror jeg faktisk, man kan finde på TV2 Play, så er der altså noget, der er noget sjov i det her Spirits of St. Louis.
Det bedste basketballnavn. Ja.
Skulle man så flytte ind?
Hvad er der et hold, der er tabt? Altså,
Minnesota
ja, som
jo Clippers. Jeg ved ikke, om de bliver ikke flyttet, men de flytter jo sig selv. Man bliver i byen. Mm. Spørgsmålet er, om de skifter navn. Om de prøver, det tror jeg nu ikke, de gør. Men kunne man finde på noget andet? Charlotte har jo været en af dem, men de blev jo flyttet.
Ja.
Altså Charlotte blev jo til New Orleans, og så blev det til Charlotte igen med Bobcats, og så synes man, nu er det alligevel lige, og så blev det til Hornets. Så fik de lov at få det tilbage, da New Orleans så skifter til Pelicans. Så det er jo sådan lidt et rod der ind imellem. Jeg synes hele den der Central Division, altså der var snak om Milwaukee, det tror jeg heller ikke sker, det er jeg glad for. Altså det er jo et af de virkelig gamle franchises.
Ja. Altså der er for meget historie hos
altså
hos
der i Central hold, Division, det er Milwaukee, Chicago, Detroit, Cleveland, Indiana. Det synes jeg, det holder.
Ja.
Så har du den der Atlantic Division med New York, Boston, Toronto, Brooklyn og så
Philadelphia,
ikke? Det er også ret traditionsrigt. Så kan man sige, at Toronto er ny i den klasse, men man passer stort set fint ind. Og Southeast er så den der lidt... det bliver sådan lidt en underlig, ikke? Fordi Miami Heat har godt nok gjort noget godt, men ellers er det Charlotte, Washington, Atlanta, Orlando Magic. Og det er Eastern Conference, de 15 hold, og det ved jeg ikke rigtigt, hvor... Altså, det er jo måske der, man godt kunne peppe den lidt op. Altså, jeg tror ikke, det er det sværeste, man har sådan...
Nej.
Altså, kigger man geografisk, så er der jo hele... altså, jeg sidder lige og kigger på kortene for at se, hvem de egentlig snydt. Altså,
det gør Nordvest, lad os
sige
det
sådan. Lige præcis. Jamen, altså, det er Idaho og Montana og North Dakota og South Dakota.
Der, hvor der ikke bor nogen mennesker.
Ja, ja, altså helt...
Men det handler også om basketkultur, kan man sige, ikke? Altså, du kan ikke flytte et hold fra Indiana, for eksempel.
Men Thomas er spot on med det der med, at der er jo nogle franchises, som er fanget sådan lidt, de burde jo egentlig høre med til den anden division, eller til den anden konference. Så... Giv den et skud med Las Vegas, se om ikke de kan klare det. Altså alle taler jo om, når de skal til Miami, så skal man i hvert fald sørge for at lande samme dag, som man skal spille, eller så har man en 4-8 spillere, der har det lidt skidt. Og det samme vil være problemet i Las Vegas. Altså man vil jo... Vi skal ud og kigge på dansepiger. NBA kunne få et problem, men omvendt, så de har jo altså deres sommerleague, og det fungerer perfekt. De har faciliteterne til det. Det kunne være et kæmpe trækplaster. Der er ingen tvivl om, at det ville fungere.
Men hvis du kigger på kortet over USA, og du gerne vil dele holden lidt ud, så skal du ikke lægge et hold i Nevada, kan man sige. Fordi du har Arizona lige ved siden af, du har Californien med fire hold.
Du har ikke nogen i Nevada lige nu, men du har ret.
Nej, men altså, det er ikke, og det er jo ikke det, der afgør det, fordi du ser også, der er masser af hold i nordøst, og der er masser af hold i sydvest, kan man sige. Og det er jo der, hvor de store byer er.
Det er også der, hvor der er mennesker jo.
Du skal heller ikke lægge et hold i Nebraska ud med ingenting, hvis ikke der er en kultur, hvis ikke der er ejer, der vil have det, og hvis ikke der er fans. Det er selvfølgelig ikke det, der skal afgøre det.
Nej, men Las Vegas, jeg turde godt give dem en chance at se, om ikke det vil være en kæmpe succes. Og Seattle er selvfølgelig det første.
Der vil altid være, hvad hedder det, folk i arenaen i Las Vegas.
Altid.
Hvor du kan bare udlodde.
Medmindre der er corona.
Medmindre der er corona, selvfølgelig.
Jamen, altså, det vil jo være, altid vil du kunne fylde den.
Men det vil også være et, selvom at det vil være et small market i forstand af by og så videre, så vil det være et big market i form af publicity. Ja. Altså, og du er ikke langt fra Los Angeles stadigvæk. Altså, vi snakker jo tit om, at de her LA-hold og store, så tager de en helikopter til Vegas for at få et getaway eller et privat fly ind. Og lufthavnen, hvis man ikke har været i Vegas, lufthavnen ligger nærmest parallelt med The Strip. Altså du lander i lufthavnen, og så er du i downtown Vegas.
Og uden lige at kende logistikken med arenaen til Golden Knights ishockeyholdet, så har de jo en arena, der ligger på The Strip. Så de skal ikke ud og bygge en.
Altså, og det er jo det, der også er, og det er også derfor, Summer League passer så godt. Altså den her... arena, som collegeholdet har, den ligger jo nærmest også på The Strip, lige ved siden af lufthavnen. Så der er virkelig nogle ting. Og så hotellerne, der har de her store, store konferencecenter, hvor de også kan bygge baner op. Men det er jo ligegyldigt for et NBA-hold. Altså, så de skulle sikkert have deres nye arena et eller andet sted der. Og det vil der man jo finde plads til, og det vil være fint. Men ja, det kunne da være, at de kunne dele det med hockey. Det, ja. Det skal jeg ikke sige.
Godt, jamen jeg ved, hvad vi gør. Jeg har allerede besluttet det. Vi tager Pelicans, I spiller i øst. Vi tager Grizzlies, ja. I spiller i øst. Og så tager vi Minnesota, I spiller i øst. Og det lyder mærkeligt, Minnesota, jeg tænker altid, Minnesota, det er langt over vest, men det er det faktisk ikke. Altså, der sætter vi en streg ned igennem, og dem, der så ligger på venstre side, hvis man kigger på kortet, så er det altså Houston og Dallas og Oklahoma, det er dem, der ligger først for. Men af Western Conference, så får vi et hold i Seattle, vi får et hold i Las Vegas, og så får vi et tilbage i Vancouver.
Så du udvider holdet lige med tre hold?
Nej, med seks hold. Nej, med tre hold, ja, som alle sammen kommer i Western Conference. Og så har vi gjort Canada glade, de får et ekstra mandskab, og så har vi så 33 mandskaber. Det er et problem, det kan jeg godt høre. Vi skal have en mere.
Nej, så skal de bare spille så skal de spille to kampe mod alle hold. Så sker du også sæsonen ned nu. Så får vi ikke så mange skader.
Tak. Ej, den dag vi bliver kommissær, det bliver...
Så er der bare lige ekstra antal milliarder dollars, vi skal have fundet et andet sted.
Jeg flytter tre hold, og så tilføjer tre, så kommer det til at passe. Det er et fedt regnestykke, og det synes jeg...
Jamen, det er da rigtig godt. Så får vi 18 hold, og så får vi 15 hold. Ej, det passer ikke. Jeg skal jo 6 hold ind i samme. Nu står den 18-15. Det er da rigtigt.
Nebraska. Kom.
Jeg skal have 6 hold ind. Godt, vi skal have 3 hold mere i Western Conference, ud over de tre. Vi lige har givet Seattle, Las Vegas og... Hvem gav vi mere til? Vancouver. Så skal vi have 3 mere. Så er der 18 i hver konference. 36 hold. Perfekt. Ja, men det er rigtigt. Jeg skulle bare lige være med selv.
Ja.
Lad os tage det sidste spørgsmål. Rasmus Løde Nielsen skriver, over de seneste år har der været en stærk tendens hos nogle hold i at sejse ned, og hos Rockets tog man det så langt, at man spillede helt uden center. I skrivende stund er der to center i top 3 over mulige MVP's. Jeg går ud fra, han snakker om Joel Embiid og Nikola Jokic, ikke Robert Williams hos Boston Celtics. Kigger man på buy-out-markedet, var der stor interesse i spillere som Andre Drummond og LaMarcus Aldridge, og i Utah står der en stor franskmand og inddriver skræk i alle, der driver mod kurven. Hvordan ser I vigtigheden af at have en god center i nutidens NBA, og har sådan spillestilen rykket sig igen, spørger han om?
Altså, den har jo rykket sig på den måde, at angrebsmæssigt skal alle hold skyde træer. Altså, på den måde spillestilen ændrer, og det gør selvfølgelig også noget ved sammensætningen af spilleren, men det primære omkring det der med positioner, det er, at du forsvarsmæssigt har en center, der kan dække modstanderens største mænd op, uden at være et problem i screeningspil. Altså en center, der ikke bliver ødelagt ved en screening og skal ud på gulvet og dække en trepointskytte.
Som jeg forstår det, så havde han taget det med. Altså spillet var gået fra at være center til at være trepointskytte til nu at blive centerspillet igen. Nej?
Ja, jeg tror, han spørger om
det
center... er mere vigtigt nu, end de var for nogle år siden, ja. Eller om de bliver mere vigtigt.
Og det synes jeg, og det er jeg jo glad for, at jeg ved i hvert fald, jeg har sagt, men jeg tror, vi har snakket om, at når der kommer ind, fordi centeren var jo på vej til at blive udryddet, og vi jo snakker om alle positionsspil, eller alle skal kunne spille alle, og især med Golden State og deres succes. Men når du på det tidspunkt, jeg siger i hvert fald, når du får en spiller, der er god nok og stor nok...
Joel Embiid.
Ja, eller hvis du fik en ny Shaq, jamen så vil det komme til at dominere. Og så har du lige pludselig Joel Embiid, så har du Rudy Gobert, så har du Nikola Jokic. Du har to spillere, dem i hvert fald, der bliver nævnt som de bedste spillere i ligaen.
Det er det, ja.
Så selvfølgelig ændrer det sig, når du har gode nok spillere. Problemet er bare, at de andre, eller problemet, det der har været trenden, det har jo været, at man begynder at regne på det, procenterne statistikmæssigt. Jamen, der er det en større fordel at skyde træer, og så er man blevet endnu bedre til at skyde, og man udvider det hele, og alle kan lige pludselig skyde. Så der trækker man jo lidt af den værdi væk, som centeren har. Men der tror jeg, man finder ud af, som helt old school basket ABC, at hvis man får bolden ind i feltet, så vil forsvaret også rykke tættere på, og det vil sige, så kan man aflevere bolden ud, lidt ligesom man får en bold, der triller mod sig i fodbold, så er den nemmere at sparke til end en, man skal sparke til, hvis den triller med dig.
Ja.
Og hvis du står i basket og har sat fødderne, jamen så bliver skytterne bedre, når du får bolden, når du stadigvæk har øjnene på kurven. Så hvis du har en spiller, der er god nok, så ja, så er centeren ekstremt vigtig. Men du kan jo godt overleve i NBA i dag uden en center. Fordi hvem har vundet de sidste... mesterskaber.
Altså man kan sige...
Der har vel ikke rigtig været en center.
Jeg ved ikke om Anthony Davis er i hvert fald ikke en klassisk center, men spillercenter er måske det bedste eksempel på en moderne center, kan man sige. Også fordi han er så defensivt stærk.
Men der har vel ikke rigtig været en center i de sidste, altså trods alt.
Altså, femte manden i Golden State Warriors mesterskaber har jo altid været, ja, faktisk femte manden. Det er jo ikke været ham, der har været bærende. Det har været Draymond Green, Steph Curry, Klay Thompson, Kevin Durant.
Jamen, altså, jeg vil sige, det der er nyt, og det der man skal tage højde for, hvis man skal lave et, altså hvis vi skulle starte et franchise, vi skal have en stor mand, som ikke er umulig at have på banen i de sidste to minutter af en kamp. Mm. Altså, vi skal have en center, der kan bytte på en, altså, alle NBA-hold spiller lige nu en screening på toppen med en guard, der bliver byttet på screening, så står guarden sammen med den spiller, der er blevet screenet. Men, skal du have en, der ikke bliver brændt hver eneste gang.
Ja, men du kan jo godt spille med Jusuf Nurkic, som også er en stor... altså, jeg ved jo også godt, han er god, han kan nogle ting. Drummond er vel okay. Ja, ikke, nu kan det
han
godt være...
Kommer, han kommer ikke til at slutte kampe.
Det nej, nej, det gør han ikke på grund af hans straffekast.
Jamen, straffekast og forsvar ude på gulvet. Altså, det, jeg mener virkelig, det er et kæmpe fokuspunkt.
Og Lakers er altså også bedre med Anthony Davis som center.
Ja, ja. Altså, det, jamen, det er jo bedre med ham som center, altså, fordi han er fremragende i angreb, og fordi han faktisk kan, lige præcis det, jeg siger, han skal kunne, komme ud og dække en mindre spiller ude på gulvet. Antetokounmpo som center i Milwaukee, fremragende, fordi han kan det samme. Altså, det er der, man...
Karl-Anthony Towns er også en moderne center.
Sige, ja.
Altså en, du kan aflevere ind til, der står med ryggen til, der kan aflevere, men der også kan træde ud og skyde og score.
Jo, men hans problem, det kan være i den anden ende, at han skal kunne dække op. Altså, nu er vi ude i fintuning, men altså, det er det, der adskiller de allerbedste hold. Det er dem, som ikke har et problem med det her.
Men hvis jeg vil våge på at stå 29 eller 30 hold i NBA, hvis de kunne få Karl-Anthony Towns, ikke lige ham, men en spiller som ham, så tog de ham.
Jamen selvfølgelig.
Altså hvis du har en stor, så kan det godt være, at du har lidt lax i forsvaret, men hvis du har en stor spiller, der kan noget af det, så vil man gerne have det. Altså det vil jo også være fedt at spille, altså for, ja, nu talte vi om, hvem der kunne være god ved siden af Luka Doncic. Altså hvis man kan have noget, som kan det, det vil de fleste hold jo gerne have.
Prøv lige at høre her. Nu kigger vi på finalerne de sidste par år. Lakers Miami, hvad var fælles for dem, det var, at de spiller med Bam Adebayo og Anthony Davis som centerspillerne til sidst i kampene, fordi de kan begge dele, at de kan komme ud på gulvet. Alle de her Golden State-hold, de spillede med Draymond Green som centerspilleren til sidst i kampe.
Til sidst i kampe, ja.
Ja. Hvem spillede de mod? De spillede mod Cleveland, Tristan Thompson, Kevin Love, var, altså Kevin Love skulle man herinde, men det var jo problemet med Kevin Love, det var ham, man altid gik efter. Altså, der betalte man en pris. Der var LeBron bare så god, at han kunne bære det alligevel. Miami-holdene, Chris Bosh var den der centerspiller, der kommer ud. San Antonio, lidt specielt hold, fordi Tim Duncan jo ikke er, men altså, han kunne også godt komme ud på gulvet, men det var der, sådan tiderne skiftede lidt. Altså, der begyndte man at komme over til det her spil.
Dallas Mavericks. Det er lidt en anden tid.
Jamen, det er en lidt en anden tid.
Ja. Altså, Tyson Chandler.
Det var faktisk der, man begyndte at sige... Nu er vi nødt til at have en mere alsidig centerspiller.
Men alle de hold, du nævner der, havde jo heller ikke en god centerspiller. Altså det kan godt være, at hvis vi snakker om Anthony Davis er center, så selvfølgelig er han god.
Bare, ja.
Men der er jo ikke nogen af dem, der har den der klassiske centerspiller.
Jamen det er jo fordi, de har...
Så ved jeg ikke, om Miami måske havde Hassan Whiteside, og man gemte ham til sidst. Det er måske den eneste. Men ellers...
Kelly Olynyk...
Han er jo heller ikke center.
Nej, men altså... Jeg synes bare, man kan se...
Altså, Warriors havde Andrew Bogut i et af deres mesterskaber.
Men efter tre ACL, eller hvad fanden det var... altså,
så nåede vi fuld cirkel.
Ja.
Nej, jamen altså... Jeg siger jo ikke...
Hvis du har min point er, hvis du har en spiller, der er god nok, så spiller han. Og så ændrer det spillet. Hvis du har en spiller som Steph Curry, der skyder rigtig meget, så skyder dit hold. Jo. Hvis du har en spiller, der er dominerende under kuren, som Shaq han var... så lover jeg dig for, at så vil de ikke... så bruger vi ikke ham.
Jamen altså, nu er det desværre ikke en center. Det ville have været rigtig godt, hvis det var. Men den her udvikling, tror jeg, man kan spore tilbage til Memphis-dagene med Tony Allen, der spiller mod Golden State. Og lige pludselig bliver det åbenlyst for alle. Tony Allen kan ikke være på banen, fordi han får lov til at stå nede i hjørnet. Vi spiller 4-5. Da det gik op for folk, jamen gud, man kan spille sådan. Vi kan lade ham stå derude. Siden da, der har man jo gjort det, at man hele tiden finder den spiller, som, hvis ikke han kan skyde, så
det var også i Oklahoma. Ja. Hvad hedder han?
Kendrick Perkins.
Nej, ja, også
Andre
Robertson. Nå, var det tæt på en øl?
Nej, det er eneste gang, det er Kendrick Perkins.
Nej, men det er jo et godt eksempel, da de var i finalerne. Jeg ved godt, de var meget unge, og de havde nok ikke de største chancer mod Miami-holdet, men altså, der var problemet, det mange pegede på, det var, at Kendrick Perkins var på banen, og han var non-factor offensivt. I stedet for at rykke, det ville man jo have gjort 5 år efter, der ville du rykke Serge Ibaka op som center. Meget mere alsidig, kan også godt skyde lidt. Men og så spille, og så hedder han Kevin Durant som power forward, og derefter nedad.
Jeg så et billede forleden, eller videoklip forleden dag, fra Golden State. En live-kamp her for en uge siden, hvor bolden er blevet svunget til Drummond på toppen, og så skal han aflevere bolden videre. Og man ser billedet opfra. Man har kurven. Nej, man har ikke lige kurven. Den er lige rykket ud, så man ser fra restricted area, og så ser man ud til trepunktslinjen. Der er kun Draymond Green i det billede. Der er kun Draymond Green. Så langt falder de fra. Altså, de er i restricted area, eller ude på wings at dække op, og han skyder ikke. Altså, så det sker jo også der, men det er jo fordi, man har så mange andre dygtige angrebsspillere rundt om ham. Men det var sådan helt, altså, som et fuldstændig vanvittigt billede. Så det sker jo stadigvæk, at man falder fra, men det kommer an på, hvor dygtige dem man er. Men min pointe er bare, hvis du har en spiller, der er god nok til det ene eller til det andet, så spiller man på den måde.
Og man må sige, at centerne i hvert fald spiller en hovedrolle her i 2021-sæsonen med to spillere, der reelt kan vinde MVP-prisen plus Anthony Davis, der så er ude, plus Rudy Gobert, der kan blive årets forsvarsspiller.
Men de to spillere, som dominerer lige nu, er jo også super alsidige på den måde. De begge to skyder over 40% på trepointsskuddene i sæsonen. Mm. På den måde, de begge to kan poste op. På den måde, de begge to forsvarsmæssigt ikke bliver udstillet. Jokic er ikke en ringe forsvarsspiller længere. Altså, han kan faktisk sagtens holde sin egen position og kan godt komme ud på gulvet. Embiid er fremragende. Altså, vi har ikke den der gigantiske center, som kun kan det ene eller det andet. Jo, Gobert i forsvarsenden, men det, han er så dygtig i angrebsenden til de små ting, han skal. Altså rimrunning og angrebsrebound.
Nu siger du, der kun kan det ene. Nu, det er bare et spørgsmål, fordi han har spillet rigtig godt på det seneste. Jonas Valanciunas hos Memphis.
Er der svimmel, hvor har han været god?
Ja.
Helt vildt. Totalt overset, faktisk. Ja. Altså, når næste gang, vi får spørgsmål om...
Fordi han er jo en meget old school center, kan man sige. Ikke?
Altså unsung heroes, eller glemte spillere, eller spillere, vi ikke taler nok om. Der er Valanciunas i hvert fald en af dem, man lige nu godt sådan kunne... Oh, prøv lige at se, hvad der foregår. Altså, det er ikke kun Ja Morant skyld, at Memphis vinder.
Ham kunne man godt bo i.
måske kunne man faktisk også bo lidt ind i ham. Det må jeg sige.
Jeg tror, det bliver det for i dag. Mange tak til alle jer, der har sendt os spørgsmål, og naturligvis tak til Thomas og Peter for deres vurderinger og svar. Er der andet, I vil have med i den her podcast, inden vi lukker af for i dag?
Ja, det er sjovt, du siger det.
Ej, nu finder pinden. Ej, det er en fedtet seddel.
Nej. Jamen, jeg har mange, men jeg bruger kun den ene her. Det er bare lige... I har selvfølgelig lagt mærke til alt det her. Ham der, Steph Curry. Altså, hvor vanvittigt han har været.
Han blev jo den mest scorende spiller i Golden State Warriors franchise i mandags.
Det gjorde han nemlig. Men hvor mange kampe brugte han på det? 745. Hvor mange tror I Will Chamberlain brugte?
400 eller sådan noget.
Ja, 429. Altså, man glemmer lidt, hvor latterlig Will Chamberlain har været, når vi ser, altså, hvordan vi roser Steph Curry lige nu. Og det skal vi gøre med rette. Men der er bare dukket så mange statistikker op, jeg synes, vi er nødt til at have nogle af dem med. En af dem kommer her. Hvor mange? Nej, det skal ikke være en quiz. Steph Curry, han er nu med nattens kamp, der har han ramt 10 eller flere træer 19 gange i karrieren.
Ja.
19 gange er det lykkedes ham. Den næste på listen, det er Klay Thompson, han har gjort 5. det 5 gange. Ja. James Harden har gjort det 3 gange. Altså, det er bare for at sætte det i kontekst. Men, hvor mange gange tror I så, Steph Curry har skudt 20 træer i en kamp?
altså forsøgt.
Forsøgt 20 træer. Altså, han har ramt over 10, eller altså 10 eller derover 19 gange. Han har ikke haft en eneste kamp i sin karriere, hvor han har skudt 20 træer. Hvorfor har han ikke det? Fyr den dog af. James Harden, han har 1000 af dem. Nej, han har vist 4. 4 gange har han gjort. Der er 8 spillere, der har skudt 20 træer i en kamp. Steph Curry har aldrig gjort det.
Er
det ikke?
Han har aldrig forsøgt 20
træer
i en kamp.
Han har aldrig forsøgt 20 i en kamp. Er det ikke absurd?
Det er lidt vanvittigt.
Det er fuldstændig vanvittigt også, derfor jeg synes, den statistik, den skal med. Altså, det er vigtigt. Du tror ikke rigtig på den. Jeg kan se det for dig. Nej, men så gå ind og google it. Han snitter 39,5 point per kamp over de sidste 7 kampe. Han ligger nummer 2 på scoringslisten nu. Han er ved at fange Bradley Beal. Han kan blive topscorer igen. Altså, det har han jo prøvet før.
Prøv at se hans gennemsnit for april, de 7 kampe, han har spillet.
Jamen, 39,5 point per kamp.
Og på jamen, skud procenterne.
Ved du hvad? Jeg finder den lige
frem. Vi tager det live.
Ja, det er
god podcasting. Nu sidder vi alle tre mand og googler.
Ja, jeg har både en telefon, og så har jeg også...
Games
min
with
computer. Den tror du ikke rigtigt på. Jamen altså,
Det kan 8, ikke passe, at han ikke
så det kommer fra Tom Haberstroh.
Jamen, han plejer at have ret.
8 players have taken more than 23s in an NBA game. James Harden 4 gange, Klay Thompson 1 gang, Kobe, J.R. Smith, Danny Green, Buddy Hield, Damon Stoudemire og Marcus Smart. Marcus Smart. Steph Curry somehow isn't on that list. Dude should take 23 pointers a night. Og det er jo rigtigt. Han skal jo skyde hele tiden. De der, han rammer. Han er... Jeg synes, det er vanvittigt, altså. Fuldstændig vanvittigt.
Ja.
Han er nu den spiller, der har scoret 50 point. Han har 9 50-pointskampe. Hvor mange havde Wilt, tror I?
130 eller sådan.
118. Nummer 2 på listen. Ja, det har faktisk været rimelig skarpt. Jordan, han havde 31. Kobe havde 25. James Harden lægger sig stadigvæk over. Han har 23 50-pointskampe. Og så kommer nummer 5, Elgin Baylor.
Ja.
Som vi aldrig taler om, og det ham skulle vi tale noget mere om. 17 gange gjorde han det. Men altså, det er bare lige for at snakke lidt Steph Curry, fordi det, han har lavet her, både for at sige, at Will Chamberlain var overset latterlig god til at score point. Nu får Steph Curry rosen her, men han skulle næsten bruge dobbelt så mange kampe. Det er da fesen.
Vestrup, hvis du nogensinde spørger, om der lige er noget mere, vi lige skal nå at have med.
Jeg skal bare sige
det. Gør han hver uge.
jeg var lige ved, jeg nåede at kigge, om der var tilbud i bageren, eller et eller andet.
Næste gang, så lukker jeg bare af. Så slukker mikrofonen.
Nej, West, altså han har været god, Steph Curry. Det er vi enige i. Det er vildt.
Han er 20. 17 point per kamp, 13 rebounds per kamp i denne sæson.
Og skal vi lige sige til det, fordi noget af det, vi altid siger og har sagt med LeBron James, at så kan man lide ham eller ej, men man skal værdsætte, at vi sidder med en af de bedste nogensinde.
Jeg troede ikke, vi ville få den her Steph Curry igen. Jeg troede ikke, han kunne komme tilbage og gøre
det. Men det synes jeg også, man skal huske med Steph Curry. Altså det er helt ekstraordinært. Det, han leverer.
Jamen, han har ændret NBA's måde at spille på. Det har han.
Det skal man huske.
Og var meget definerende for altså, jeres tid, vores tid, hos TV2, altså, da vi skiftede over i 14-15 sæsonen. Før det, i DK4-tiden, var det vel LeBron James, der sådan var definerende. Hvis vi skal dele op i de små epoker, det er selvfølgelig stadig LeBron James, der sidder på toppen af NBA. Men Steph Curry måske den mest definerende spiller i TV2-tiden.
Ja.
Ja, og i hvert fald den, der er hovedpersonen inden for den udvikling, NBA har taget i den tid. Ja. Altså, fordi vi har jo faktisk været med i en enorm brydningstid for NBA. Altså, trepointsskuddet har radikalt ændret måden at spille på, og ændret hele geometrien af banen, og det er Steph Curry, der et eller andet sted er hovedarkitekten bag det.
Ham og Klay Thompson.
Ja.
Altså. Ja. Giannis Antetokounmpo har også været stor i den her TV2.
Ja, det må altså,
man i forhold med at vinde mesterskaber, det er bare lidt sjovt, og det er måske det, der er sådan... Der, jeg tror ikke, det går mod Steph Curry, men det er jo sådan lidt i den der store gudstatus-ting. Han har ikke været den der Finals MVP. Han har ikke lige stået til sidst.
Nej, det er jo også latterligt.
Han har bare ikke lige stået der til sidst som den ukronede konge, eller den kronede konge, vil jeg mærke så. Fordi det har vel lige Durant, der var kommet ind. Det har lige været...
Ja, så fik Iguodala den der mærkelige.
Ja, men det er ligesom...
Jamen, det er faktisk rigtigt.
Men han har vundet 2 MVP'er, og det er jo det samme som Giannis i det der. Men lige til sidst... Når det nu er vundet. Og...
Altså, vi har ikke det der billede, hvor han står med mesterskabstrofæet i den ene hånd, og Finals MVP i den anden. Det er faktisk rigtigt. Den mangler han, og altså, han får den ikke i år.
Ej.
Men jeg er på røven over, at han leverer det her. Jeg troede ikke, vi ville se det her fra Steph
Curry. Kunne han være most improved?
han har jo altid været god.
I tidernes morgen, altså for en 10 år, 12, 15 år siden, der var Most Improved jo stort set altid en spiller, der havde været skadet.
Ja.
Altså,
der var også en gang, hvor den hed Comeback.
Ja, der var sådan noget Most Improved eller Comeback, ja. Ja.
Kan Jokic vinde Most Improved Player? For lige at lave fuld cirkel i podcasten her.
Nej, jeg synes også, han var god sidste år.
Det tager jeg som et nej, den der.
Ja, jeg tror ikke. Han er ret forbedret, men jeg ved ikke, om han er most.
Altså, Steph Curry, det er jo helt åndssvagt, det her. Han snitter 30,7 point nu. Da han vandt topscoreprisen, der snitter han 30,1. Altså, han har aldrig snittet mere, end han gør lige nu.
Jamen, han har jo nærmest de samme statistikker som sin første eller anden MVP-sæson.
Ja. Og så altså 93% på straffekast, og det er også hans bedste. Nej,
de ligger så 9 pladser lavere end dengang, kan man
det
sige.
Det er jo det. Altså der, problemet...
Ja. Der mangler også 9 spillere. Ja.
Lad os nu bare sige, at Warriors var inden for i top 6. Altså, hvis de lå på 6. pladsen, så ville han seriøst være en kandidat til MVP'en.
Kan Jokic vinde MVP, hvis de bliver 6'er i Western Conference?
Ja, det tror jeg godt. Jeg tror, at det Jokic, han har gjort, det er så vildt.
Med den 6. plads.
Ja. Men,
jeg ved godt, Western Conference er stærkt. Det er mere bare, at det går imod meget historie, end virkelig historie.
Men jeg tror, der er nogen, der vil snakke om, at der var nogle skader og noget afbud i starten, og han har været der hele sæsonen, og han har spillet godt, og han, det er måske ham alene, der har båret det hold.
Han er nummer et lige nu. Embiid er tilbage og kan nå at vippe ham af pinden, men det er de to, der kæmper om lige nu. Og så
jeg mener ikke, Jokic har misset en kamp endnu for Nuggets.
Det kan det lige...
Har jeg kigget for meget på... Er mit fantasy, har det plantet mig så meget i mig, at jeg har kigget mere Jokic end Embiid? Fordi hvis man skal være sådan fair, så ligger Philadelphia jo.
Ja, ja.
Embiid, så ligger de klar etter i Eastern Conference.
Har gjort det hele sæsonen. Altså, Denver har også været nede og rode på 8. og 10. pladsen efter den første måned. Og sådan. Altså, det er jo ikke, altså, Denvers resultatmæssige sæson har jo ikke været overvældende på samme måde som Philadelphia's.
Nej, så det er lige med, hvordan... Altså,
han har spillet alle kampe, kan jeg så fortælle.
Ja. Og det er jo det, vi snakkede om for nogle uger siden. Altså LeBron James har mistet kampe. Giannis har siddet ude i sidste 6 kampe. Joel Embiid har mistet kampe. James Harden har mistet kampe. Nikola Jokic spiller det hele.
Durant har mistet kampe.
Curry. Marcus Smart.
Som er en af de 8 spillere, der har skudt 20-3'er i en kamp.
Ja. Og det skal han også gøre, Peter. Det er der, han er bedst.
Det skal han også gøre, nej.
Nej,
nu er du lukket op for det her. Nu er vi nødt til lige at sammenligne de to statistikker. Altså, Joel Embiid har spillet 37 af 55 kampe. Ja. Jokic har spillet 55 af 55 kampe. Men hvis vi tager deres rå statistikker fra sæsonen, så snitter Joel Embiid 29,8. Jokic snitter 26. Så den vinder Joel Embiid, ikke? Så snitter Embiid 11 rebounds, der snitter Jokic 10,9. Det er tie. Så snitter Joel Embiid 3,1 assist, og så er det her Nikola Jokic, han tager den hjem. 8,8 assist. Nej. Altså, han har spillet alle kampe, hans statistikker er en my bedre, hvis vi lægger det hele sammen, synes jeg. Så derfor er han MVP lige nu. Men når sæsonen er slut, så har Embiid indhentet procentuelt nok til at være i spil.
Altså, så er det første plads i Eastern Conference, eller potentielt 6. plads i Western Conference.
Og det kan godt være, det er det, der koster. Ja. Jokic den til sidst. Men jeg tror, det bliver de to. Jeg kan ikke se, at Kawhi Leonard kan komme op og snuppe den. Jeg kan ikke se, at der er en lige nu. Antetokounmpo får den ikke. Han har også siddet ude nu 6 kampe i streg, eller 7 kampe i streg, og han får ikke 3 i træk. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Nej, men spændende at følge med i. Det er nok noget, I skal drøfte meget mere i jeres NBA-transmissioner. Måske allerede her i weekenden, hvor der altså, som nævnt, er 3 kampe på programmet med Thomas og Peter. Tak for jeres tid i dag. God arbejdslyst her i weekenden.
Tak.
Tak skal du have, Christoffer.
Det var altså Q&A-afsnittet for april måned. Vi håber, vi kunne nå endnu et afsnit, inden vi kommer til slutspillet. Tak, fordi du lyttede med her i TV2 Sports NBA-podcast, og på genhør i næste uge.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.